Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас у цьому випуску. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ. США почали підготовку до надання Україні джавелінів. Бойовики атакували військовий пропускний пункт біля академії в Кабулі. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі 28 січня жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 4 обстріли укріплень Збройних сил України. Повідомляється, що у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі, стріляли там зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів, зокрема, довкола Луганського. Також активно діяли неподалік Троїцького, а і біля Широкина. В угруповані ДНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії напередодні, а в угруповані ЛНР заявили про 4 випадки порушення перемир'я з боку українських військових. Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, аби передати Збройним силам України американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», підтвердив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. «Потрібен час, щоб усе підготувати, і я хочу наголосити, що це оборонна техніка», – сказав Волкер. Міністр оборони України Степан Полторак днями заявляв, що конкретний час отримання «Джавелінів» на озброєння Збройних сил України стане відомий на початку наступного місяця, після його візиту до Сполучених Штатів 2 лютого. Всередині січня начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко заявляв, що дав розпорядження готуватися до прийняття цих комплексів на озброєння.
Міжнародна тема.
Бойовики атакували пропускний пункт біля військової академії маршала Фахіма в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляють місцеві міжнародні засоби масової інформації, вже підтвердило Міністерство оборони Афганістану. У його повідомленні йдеться про те, що щонайменше один військовий загинув, троє зазнали поранень і бойові дії тривають. Повідомляється, що атака розпочалася близько 5 години ранку 29 січня. Один з нападників підірвав себе, ще один був убитий в бою. Крім того, повідомляється про двох бойовиків, які продовжили боротьбу із силами безпеки. Ну і на сам кінець, великий теніс, швейцарський тенісист Роджер Федерер переміг хорвата Марина Чиліча у фіналі Australian Open. Поєдинок тривав понад 3 години і закінчився з рахунком 6-2, 6-7, 6-3. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Сьогоднішню програму пропонуємо почати з історії, адже виповнюється 100 років бою під Крутами, в якому кілька сотень студентів і курсантів стали на захист молодої української держави від російської агресії.
Бій під Крутами для учасників цього бою з українського боку – це був лише епізод і безнастальний бойовий епопеї.
Яке стратегічне і символічне значення бою під Крутами? Що спільного між героями Крут і сучасними оборонцями Донбасу? Чому героїв Крут називають першими кіборгами? Про це будемо говорити з гостями програми. А почути цю розмову можна на сайті Радіо Свобода. Орг, також на території Криму на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Подивитися відеоверсію «Ранкової свободи» можна на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна відзначає 100-річчя бою під Крутами. 29 січня 1918 року кілька сотень українських студентів та курсантів стримали наступ на Київ 4-тисячної більшовицької армії у бою біля залізничної станції Крути. Бій тривав понад 6 годин, 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків та були страчені. Згодом майже усіх героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві. В українській історії бій під Крутами став символом героїзму та самопожертви молодого покоління у боротьбі за незалежність. Далі про ці історичні події і паралелі із сьогоденням ми будемо говорити з учасниками програми. Зараз з нами на зв'язку український офіцер-доброволець, кіборг, член історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Добрий день, добрий ранок.
Пане Тихонов, отже, що стосується порівняння героїв Крут із кіборгами, так, зокрема, от говорять в Українському інституті національної пам'яті героїв Крут, я от про що вас хочу спитати. От є все ж таки певна різниця між обставинами, подіями, тими, що стосується, да, Донецького аеропорту і події, що були в Крутах. Як мінімум, серйозна різниця у тому, скільки часу це відбувалося. Тобто, ледве не рік, 245 днів це тривало у Донецькому аеропорту, а от це буквально там добу-дві було в Крутах. Чи не здається вам, виходячи з цього, от є така паралель інша, що героїв Крут, скоріше, можна було би порівняти з героями Небесної Сотні? От з цих двох порівнянь, яке вам видається більш справедливим?
Дякую за запитання, дякую за те, що спросили. Для мене сьогодні цей особливий день. Справа в тім, що зараз я їду на свою службу, яка проходить у мене в Інституті телекомунікації і інформатизації на вулиці генерала Алмазова. Саме з казарм цієї будівлі, де була розташована перша юнацька школа імені Богдана Хмельницького, вирушили ці хлопці-герої на зустріч тоді той армії Муравйова, яка вирушала на Київ. І тоді, 100 років тому, Українська Народна Республіка була, як це не дивно, майже беззахисна. Була розпущена партійкам армія, яка мала бойовий досвід, і майже нікому було захистити Київ. І цей невеликий отряд Муравйова, який там говорять 4 тисячі, інколи говорять там цифри наводять 5-6 тисяч, він майже не зустрічав опору на своєму шляху до міста Києва. І, як це не дивно, стали на захист тої молодої держави от тільки ці юнаки, яких тоді було 500 людей, і затримали майже на добу просування цієї армії. І якщо проводити паралелі і порівняння, то мені більше подобається це порівняння з спартанцями, які стримували армію персів, дикунів. Якщо говорити про паралелі там з Донецьким аеропортом чи з нашою війною, да, їх багато. Їх багато в тих помилках, які допускали і військове керівництво, і політичне керівництво тої доби, 100 років тому армії ОНР, яка погрязла там і в чварах, і невздатності зорганізувати армію. І так і зараз ми багато в чому наслідуємо ті помилки, тому що, як це не дивно, історичні уроки, які ми не засвоюємо вчасно, вони мають загрозу повторюватись. І для мене особисто оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні, Луганського аеропорту тривала там 45 днів. І той чин, той героїчний поступок, який вони вчинили, і протримали оборону там майже добу, менше доби, там 6 годин говорять. Це може в тих умовах, коли не було армії, у нас все-таки є армія, в тих умовах, коли держава тільки-тільки щойно проголосила там свій четвертий універсал, і саме з того часу, я вважаю, треба відлічувати нашу державність українську. І я думаю, що було б більше доречним нашу державу українську, яка зараз, це не 27-ма річниця нашої незалежності, а мені думається, що більш доречним було б говорити, що ми відновили і продовжили ту державність, яку було оголошено там ще 100 років тому. Просто цей період, який був 70 років, це просто період окупації тих людей, тих бійців армії Муравйова, яка все-таки війшла в Київ і яка поневолювала нашу територію. І для нас є очевидним, що самий головний наш союзник і то, на що ми можемо розраховувати, це наша армія і наша сила, яку ми можемо протиставити проти тих зазіхань, які і зараз іще намагаються робити той самий супротивник українськості і української держави, і українського народу. І ви знаєте, я читав спогади тих людей, там Аверки Гончаренка, який був керівником тої оборони в школи, юнацької школи, він був старшина. І він говорив, він підбадьорював хлопців, казав, ви знаєте, говорить, ми боремось в таких нерівних умовах, начебто як Полтавська битва, теж нерівні були умови досить. І так само і ми, будучи в Донецькому аеропорту, ми згадували ті події історичні, де люди були, може, і в тяжчих умовах. Я вважаю, що ці крутянські, напевно, були і в тяжчих умовах. Але все-таки вони не здали зброю, вони перед загрозою, ну, вони ж точно знали, що вони приречені. Перед такою великою загрозою наступу такої армії не втрачати бойовий дух і дати такий цей бій, і показати, що українська держава не є беззахисною, що є люди, які стануть на її захист. Я думаю, що дуже здивувалась тоді і армія Муравйова, яка йшла просто відкрита і не очікувала ніякого спротиву. І так само, як ті хлопці 100 років тому шукали в історії своїх попередніх якихось років приклади такої мужності, так і ми, боронячи вже сучасну Україну, шукали приклади мужності, на кого ми можемо рівнятися і бути, принаймні, не гірше, ніж були вони. Так що це, вони зробили велику річ тоді, ви знаєте, от я думав вночі про той, про ті події, і да, вони тоді програли, але вони історично і по-людськи вони перемогли ту просто орду дикунів, яка рушила. На якийсь час ми втратили нашу державу, але саме їх дії, саме їх подвиг, він просто дав можливості, що от ця Україна у нас відновилась через якийсь час, але вона відновилась, і ми зараз маємо свою державу.
Пане Тихонов, от якщо далі проводити паралелі між подіями історичної давнини і нинішніми, то ще напрошується от таке порівняння. У 18-му році українські війська дали змогу, ну, власне, укласти мир між урядом Української Народної Республіки і державами Четверного Союзу. А от у 2014 році після Іловайська виникли перші Мінські угоди. От як, на вашу думку, от шлях до мирних угод через масові жертви – це... Ну, це така історична закономірність. Чи це закономірність для України? Чи це особливий шлях України? От чому так повторюється?
Ну, я думаю, що тут можна проводити паралелі, але до певної міри. Все-таки умови, в яких існувала українська державність 100 років тому і зараз, вони суттєво різняться. У нас вже до цих подій 2014 року була визнана всіми країнами сучасного світу наша українська держава, що вона незалежна, кордони її недоторкані. Ми вже так чи сяк, у нас була армія, правда, яку була в жалюгідному стані до 2014 року. Тоді же була ситуація зовсім інакша. Ну, для світу не було ще зрозуміло, незалежна ця держава, вона входить, це федерація, частина там Росії чи не частина Росії. Тоді на уламках Першої світової війни, я думаю, що то, що сталося тоді, воно було набагато важливішим з точки зору державотворення, то, що ці хлопці надали змогу відтермінувати цей час і надати змогу все-таки нашій держави ухвалити ці, вступити в переговори, принаймні, і показати, що ми є окрема незалежна держава, яка зараз потерпає від агресії. Тоді це було набагато важливіше, на мій погляд, Тому що саме існування держави і сама Україна як така була під великим питанням. Ну і врешті, ну на жаль, на превеликий жаль, нам тоді не вдалось утримати нашу державу, нашу незалежність, яка тоді проіснувала, можу сказати, там 3 роки чи 2 роки. Тоді були такі події. І той їх вчинок, він набагато цінніший, як для мене, з точки зору, от я як член історичного клубу «Холодний Яр», як цікавлюсь історією, ну, я думаю, що тут це порівняння не дуже доречним, да. Якщо наші вже тут домовлялись про Мінські угоди, ну, які на мене є не бездоганними, до них багато запитань до цих угод. В цей час, коли ми оголошували перемір'я, і однобічне перемір'я тільки з нашого боку, з того боку ті вороги укріплювалися, і вони ніякі перемір'я не визнавали, і ми ставили себе не в дуже зручне тактичне положення військове. Якщо пригадати і той Донецький аеропорт, нам треба було проходити через блокпости цих ворогів наших, вони нас обшуковували. Тоді, коли ми потрапили вже в оточення, по суті, в цьому терміналі. Не тільки цей епізод можна взяти війни, можна згадати і Лаваївський, і Дебальцевський котел, там і багато іншого, і оборону Савур-Могили, коли безкарно зі сторони Росії наш ну обстрілювали, але тут ні у кого не виникало уже ну тільки один момент. Якщо тоді російська армія вдерлась напряму, армія Муравйова, то тут же вони ховаються. Тут же російська армія каже, що начебто це не російська армія, це якісь трактористи чи ще щось. Тобто ситуація трошки різна. Але вага тих подій, мені здається, теж різна. Ну, це моя думка.
Пане Тихонов, а в мене виникло питання не зовсім по темі. А ви дивились фільм «Кіборги»?
Да, дивився.
І як ви сприйняли?
Гарний фільм. Дуже позитивно я його сприйняв. Саме чому? Тому що нам потрібно, знаєте, плекати своїх героїв і свою героїчну тему розвивати. У нас дуже багато, до речі, в історії України і військових героїчних тем, які, ну, ми не створюємо з них міфів, як можна було б створити от в великому кінематографі, в тому ж Голлівуді, там «Хоробре серце» і багато іншого. У нас історичних прикладів може бути не менше для славних таких кіношедеврів, ніж там це робить Голлівуд. І то, що ми почали робити це, і це сучасні події, я тільки вітаю це. І таких фільмів має бути більше, і це гарний фільм. Ну, я думаю, що всім варто його передивитись.
Дякую вам, пане Тихонов. Зрозуміли вашу точку зору. Далі говоримо про Крути, про до нас уже, аби про це поговорити, приєднався історик, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. Вітаю вас, пане Рукас.
Вітаю.
Пане Рукас, нагадайте, будь ласка, нам про історичні обставини, які зумовили той факт, що 500 молодих людей лише змогли висунутися на захист, ну, власне, України. Чим займалися, що відбувалося, чим займалися інші військові? Чому лише 500 молодих людей?
Ну, насправді не 500, насправді значно більше висунулося на захист України. Частина була на іншому напрямку, частина військ знаходилася в столиці України, в Києві. Просто саме на Ніжинсько-Бахмутський напрямок було відправлено 500 молодих людей, як ви сказали. Далеко не всі там були студентами і гімназистами, там переважно більшість становили юнкери, тобто сучасну мовою курсанти першої Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького. Українська армія в той момент проходила процес свого становлення і формувалася вона на добровольчих засадах. Тому що професійна, ну, скажімо так, регулярна армія Російської імперії, вона відмовлялася воювати. За майже, там, скільки, 4 роки Першої світової війни втратили будь-яку перспективу, втратили будь-яку мотивацію продовжувати бойові дії і не збиралися воювати навіть за Українську Народну Республіку. Тому довелося формувати військо на добровольчих засадах, а кількість добровольців в Києві от була недостатньо великою для того, щоб зуміти зупинити просування червоних військ.
Зрозуміло, пане Рукас, а от давайте я вас попрошу послухати півхвилинку цитату з вашого колеги, історик Михайло Ковальчук. Каже, що найважливіше, що потрібно знати про крути, це те, що бій відбувся не 29 січня. Давайте його послухаємо, потім ми послухаємо ваш коментар.
Бій під Крутами для учасників цього бою з українського боку – це був лише епізод і безнастанні бойові епопеї. У них не було часу класти рапорт, тому коли в березні 18 року Центральна Рада повернулася до Києва, то стала така проблема, що потрібно було з'ясувати, коли власне сам бій був. Тут стала в нагоді радянська преса, які було розпоряджено, що 29 січня під загоном Муравйова добули станцію Крути. Насправді дата ця помилкова, тому що збереглися в архіві, по-перше, документи, доповіді рапорти самого Муравйова, де він доповідає, що 30 січня після запеклого дводенного бою нарешті здобуто станцію Крути. Дата 29-го взялася з того, що начальник зв'язку штабу червоних просто переплутав станцію Плиски, яку дійсно червоні зайняли 29 січня, ввечері, з власне станцією Крути.
От, власне, така є думка, пане Рукас, що ви скажете стосовно дати?
Думка, я можу сказати те, що ця думка має право на існування. Михайло Ковальчук дуже ретельний історик, який займається цим періодом нашої української історії, періодом національно-визвольної війни, фактично 17-21 років. Єдине, що я хочу сказати, що в спогадах самих учасників зафіксована дата 29 січня. Тому тут є привід для певної наукової дискусії, і, ну, з одного боку, це підважує спогади самих учасників. Тут невже група людей, які писали спогади про сам бій під Крутами, помиляється в цій даті, хоча, звичайно, це може бути. Потім далі йде просто переписування, і дата таким чином закарбується в національну історію, стає свого роду позитивним, або в даному випадку таким трагічним національним міфом. Я не думаю, що на сьогоднішній день є потреба в розвінчуванні цього можливої історичної помилки. 29 число вже стало днем символічним, тому нехай спочатку це буде приводом для наукової дискусії істориків-професіоналів, які будуть вивчати архівні джерела і врешті дійдуть до якоїсь спільної думки, але ще потім ми зможемо поступово вводити це наукове знання в загальний широкий обіг для того, щоб змінити наше усталені уявлення. В даному випадку, я б сказав би чесно, я би не сильно рекомендував відмовлятися від дати 29 січня з огляду на її вже важливість для ідеологічно-пропагандистської навіть такої агітаційної роботи.
А чи є згода серед істориків щодо значення бою під Крутами, стратегічного, я маю на увазі, на той момент?
Тут згода є. Тут безумовно згода є. Значення цього бою було вагоме, незважаючи на незначну кількість, можливо, не на таку значну кількість учасників з українського боку, але просування військ противника на одному зі стратегічних напрямків, найближчому до Києва, було затримано успішно, на цілу добу було затримано внаслідок бою, далі внаслідок того, що була зруйнована залізнична колія, це теж забрало певний час для просування червоних військ. Це дало змогу, по-перше, гайдамацькому кошу Слобідської України Петлюри повернутися до Києва, взяти участь в придушенні більшовицького повстання на Печерську, захопити арсенал. Отже, столиця України була знову повністю в українських руках, придушено так зване січневе повстання, і виграли певний час для того, щоб українська делегація в Бресті підписала Брестейський мирний договір, і таким чином Українська Народна Республіка вийшла з Першої світової війни і знайшла собі нових союзників, які дозволили Центральній Раді, відступивши з Києва, через 3 тижні повернутися туди знову.
А скажіть, а чому, власне, саме цей бій, ця подія от стала, власне, легендарною, визначною дата ця стала? Ну, 17-18 рік, багато різних, так, і боїв, і тому і інших подій відбувалося, і, мабуть, визначальних отек. Чому крути стали от такою визначною датою для нас?
Чому крути стали визначною для нас датою? Ну, по-перше, велика громадська увага до цього бою була прикута ще в березні 1918 року, коли українська влада тільки не повернулася до Києва, вже з'являються критичні відгуки в пресі про те, що влада відправила молодих людей, відправила дітей на захист, звинувачення ледве не дітовбивстві, і під тиском, ну, скажімо так, громадської думки, під тиском от таких от обставин була створена комісія для розслідування саме цього бою, саме цього епізоду. І далі було здійснено ексгумацію, було здійснено пошук тіл на полі бою, відбувся урочисте поховання загиблих під Крутами. І в подальшому саме ця подія пов'язана саме з жертовною смертю молодих людей, молодої генерації українців, стало таким символічною подією в українській історії. Але треба сказати, що взагалі це були ледве не перші жертви українців у війні проти Росії, хоча зіткнення і смерті були ще починаючи з літа 1917 року, але саме завдяки тому, що тут загинули молоді люди, непрофесійні вояки, які не повинні були взагалі туди йти, ну, з точки зору пересічного обивателя, який забував, що вони пішли туди добровольцями на заклик. Саме от ця обставина і привернула таку увагу до цього бою.
А скажіть, ми от шукаємо паралелі із сьогоднішнім днем. Чи ви бачите якісь паралелі? Чи варто їх, власне, шукати? Ну, і якщо так, то от порівнюємо чи з кіборгами, чи то з Небесною Сотнею. От які ви бачите паралелі?
Ну, паралелі так чи інакше люди все одно будуть шукати, все одно це власне, особливість нашого мислення. Ми завжди дивимося назад, намагаємося знайти відповіді на питання, які виникають сьогодні в нашому минулому. Безумовно, певні паралелі, і тому шукання паралелі це не є ні добре, ні погане. То є, скажімо так, абсолютно нормальна ситуація для людини, для нас. Безумовно, певні паралелі є, але не можна говорити про 100% тотожно. Певні паралелі є в тому, що важку хвилину було оголошено заклик добровольців. На цей заклик добровольців відгукнулися патріотично налаштовані люди, в тому числі молоді люди, які не повинні з точки зору законодавства були брати участь у цій війні, і вони до кінця виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Тому тут є певні паралелі з точки зору, скажімо так, морально-психологічної, з точки зору історичної оцінки, з точки зору певного пропагандистського символічного значення цього бою. Але зрозуміло, що воєнні обставини тоді, воєнні обставини сьогодні, вони кардинальним чином різняться. І найголовніша відмінність тоді, в 1918 році, більшовики невдовзі були поблизу стін Києва, а потім були і в Києві, а сьогодні ворожі війська стримуються за 800 кілометрів від української столиці. І після бою під Крутами український уряд був змушений відступати з Києва. Сьогодні такої ситуації немає і, я сподіваюся, ніколи не буде. І тому паралелі аж до самого кінця, я думаю, що в цьому випадку вони не є доречними.
Дякую вам, пане Рукас. Завершується час, відведений для цієї розмови. Будемо її завершувати. Дякую. Це був історик, доцент Київського національного університету імені Шевченка Андрій Рукас. Також з нами на зв'язку сьогодні вже був офіцер-доброволець, кіборг, член історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов. Ми говорили про сторіччя бою під Крутами, в якому кілька сотень студентів і курсантів стримували наступ кількатисячної армії російських більшовиків. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами, ще побачимося і почуємося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Москве протест сторонников оппозиционера Навального. Задержано более 200 человек. В Симферополе водителю грозит до 9 лет тюрьмы за аварию с двумя жертвами. И власти Севастополя намерены снести более 30 больших деревьев в центре города. Сейчас подробнее. Акция «Забастовка избирателей», которую организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, прошла накануне в десятках городов России. В акциях участвовали тысячи человек.
Уважаемые граждане, данная акция не согласована с органами исполнительной власти. Просьба разойти. Не мешайте проходу другим гражданам.
Я полицию будет арестовывать, я эти дочку подарю. Точно, шарик себе оставлю. Так, а где мне эхо найти, а? Я люблю эхо. Свободу тоже люблю, но эхо больше. У меня
даже не проблема. Просьба разойти. Данная акция не согласована с органами исполнительной власти.
Навальный организовал забастовку избирателей в знак протеста против того, что ему запретили участвовать в президентских выборах в марте этого года. Оппозиционер называет эти выборы нечестными и призывает своих сторонников не участвовать в голосовании. По подсчету российских правозащитников были задержаны более 250 протестующих. Российская редакция «Радио Свобода» также сообщает о том, что полицейские применяли силу, а среди задержанных были несовершеннолетние. На заседание общественной инициативы «Крымская солидарность» в Судаке приехали сотрудники российского ОМОНа. Российские силовики требовали от его участников предъявить свои документы. Свои действия они пояснили тем, что им поступил звонок о том, что по этому адресу проходит собрание с оружием и что там могли находиться подозрительные лица.
Было принято решение, что люди показывают свои паспорта, они их переписывают и потом всех отпускают. Сейчас вот эта процедура и проходит.
Писывайте. Что? Наркотиков и оружия не было.
Где не было? А что было?
Где было? Где ищете?
Если не было, то что было?
Заседание было посвящено крымчанам, в частности, осужденным по делу Хизбут-Тахрир. Представители Международной исламской политической организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого. Эта организация в России запрещена как экстремистская. Подконтрольная России прокуратура Симферопольского района обвинила 30-летнего крымчанина в автокатастрофе, из-за которой погибли двое человек. По версии следствия, в апреле прошлого года обвиняемый в состоянии опьянения двигался со значительным превышением скорости. В районе поворота на село Урожайное Симферопольского района он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Двое из трех пассажиров погибли. В надзорном ведомстве отметили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Утром 26 января в Симферопольском районе столкнулись Kia Cerato и микроавтобус Volkswagen Crafter. Три человека погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Российские власти Севастополя намерены снести более 30 деревьев на Матросском бульваре возле здания правительства. Как передает корреспондент Крымреали, планируют снести катальпы, туи, сафоры и акации, оставить мощный кедр и несколько деревьев у края бульвара. Авторы проекта благоустройства территории Матросский бульвар считают, что вместо деревьев, высаженных после войны, должны появиться клумбы. Преобразованием территории бульвара занимается организация благотворительный фонд историко-культурного развития города 35-я береговая батарея, которая якобы обрела это право на конкурсе. Заявленная цель проекта реконструкции – максимальное приближение к первоначальному историческому облику Матросского бульвара и к классическому стилю и образу Севастополя 19-го – начала 20 века. В Симферополе правоохранители задержали 21-летнюю девушку, которая подожгла пустую детскую коляску на лестничной клетке, чтобы повеселиться и погреться. Как сообщает Управление МВД России по Крыму, задержанная решила сделать это после распития алкоголя в подъезде, где она якобы ждала прихода молодого человека. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. По данным 2017 года, более 27 тысяч крымчан страдают алкоголизмом. В Минздраве Крыма называют эту цифру ужасающей. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла и пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 1-3 и дождь. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Украина! Здравствуй, Крым! Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Вы нас слушаете на средних волнах на 549 АМ и на 105,9 FM. Можно слушать нас круглосуточно. 8.35 и 13.9 – это время на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, соответственно, на материковой части Украины. И сразу же называю номера телефонов, поскольку все темы, которые мы будем разбирать с вами, предполагают также ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, пишите свои комментарии в YouTube. Там есть прямая трансляция, пишите в прямой трансляции на Фейсбуке. Есть также Твиттер, туда вы можете предлагать свои темы и номера телефонов. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер для крымчан, звонки оттуда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины. 044 490 2905. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. А мы начинаем?
Тема дня.
Итак, говорим о гуманности судов. Ближайшие 24 минуты. Обсуждаем решение украинских и российских судов по схожим обвинительным приговорам. Обвиняют людей в терроризме. Какие сроки за обвинение в терроризме получают обвиненные в Украине и в России? Почему российского военнослужащего Виктора Агеева в Украине приговорили к 10 годам лишения свободы, хотя он был взят в плен с оружием и в составе диверсионной группы на украинской территории? А украинского режиссера Олега Сенцова в России приговорили к 20 годам, хотя даже в тексте приговора не указано, что он совершал какие-то, по крайней мере, террористические акты. Как происходит формирование списков на обмен вот этими самыми заключенными? Будут ли в этих списках осужденные Россией крымчане? Вот это все в ближайшие 23 минуты будем с вами разбирать. Пишите в комментарии, звоните по номеру 8 800 10 06 926. А сейчас короткий материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
В списках не значится. Консульство России в Киеве отказалось включать российского военнослужащего Виктора Агеева в список на обмен пленных. Об этом 26 января сообщило издание «Главред» со ссылкой на адвоката задержанного Виктора Чевгуза. Агеева задержали в июне прошлого года на Донбассе.
Мне сказали, мы Агеева не посылали в ЛНР, чего вы к нам пришли. Мы не сторона конфликта. В письме консульству я прямо писал, что он не контрактник. Я просил решить вопрос, чтобы его включили в список. ЛНР на обмен пленными.
25 января Новоайдарский районный суд Луганской области вынес решение по делу Агеева. Его признали виновным в терроризме и приговорили к 10 годам лишения свободы. Адвокат Виктор Чевгуз считает наказание чрезмерно суровым и намерен обжаловать решение суда.
Судить надо за те действия, которые он совершил, а участие в террористических организациях – притягивание за уши. Например, он незаконно проник на территорию Украины. За это предусмотрена ответственность, но об этом даже не стоял вопрос. Есть более мягкая статья – участие в незаконном вооруженном формировании. Большая разница в этих статьях. По поводу незаконного хранения оружия спорить с этим сложно. Виктор признал, что пулемет его. Он абсолютно честно все рассказывал.
После задержания украинскими военными Виктор Агеев признал, что подписал контракт с группировкой так называемой Луганской Народной Республики. В Министерстве обороны России утверждают, что Агеев не является контрактником, а только прошел срочную службу и был демобилизирован. легализирован в мае 2016-го. А вот украинца Олега Сенцова российский военный суд приговорил в 2015-м к 20 годам колонии строгого режима. Сенцова обвинили в том, что он якобы занимался террористической деятельностью в аннексированном Крыму. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова в список политзаключенных.
Крым в центре внимания.
Итак, уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по телефону 8 810 06 926, это телефон для звонков с Крымского полуострова, 044-490-2905, это номер телефона для тех, кто звонит с материковой части Украины. И у нас на связи сейчас Анатолий Фисун, полковник, сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Министерстве внутренних дел Украины. Анатолий, доброе утро, слышно ли меня?
Доброго ранку.
Пытаемся мы разобраться, почему украинские суды выносят, условно говоря, значительно более мягкие приговоры, чем по похожим статьям выносят приговоры российские суды. Сенцов 20 лет строгого режима, хотя он ничего, аж такого террористического не совершал. Другая сторона — Агеев, который был взят в плен с оружием, признал, что это его пулемет, воевал на стороне так называемой ЛНР, которая признана в Украине террористической организацией, и при этом всего 10 лет. Украинский уголовный кодекс настолько мягче, чем российский, по вашему мнению?
Так точно. Статья 205 Российской Федерации предусматривает за терроризм до 25 лет лишения свободы, а часть 3 этого же кодекса только предусматривает пожизненное заключение. В нашем кодексе часть 3 предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Вот разница и в санкции статей. Поэтому и такая разбежность в приговорах.
Хорошо. Тут главный, наверное, даже не вопрос, сколько лет присудили в конкретном суде, да? Вопрос состоит в том, что Сенцова и международные организации, и Украина считают, политическим заключенным, политическим узником, и часто говорят о том, что вот сами по себе эти суды — это такая, прелюдия, предварительная фаза перед тем, как этих людей могут обменять. Обмен военнопленными, обмен теми, кто сидит в тюрьмах, это такой длинный процесс, который идет уже с 2014 года. Как вы считаете, Россия согласится на обмен, например, того же Сенцова на Агеева, или будет искать кого-то со схожим сроком?
Я думаю, что если признать Россию, Агеева, российским гражданином, так, то я думаю, что это уже полное признание то, что Россия принимает активное участие в боевых действиях российских организаций на территории Донецкой и Луганской областей. Так как Агеев в настоящее время, я думаю, еще был гражданином Украины. Если Агеев принял российское гражданство, а наш Сенцов является гражданином Украины, тогда это возможно.
Хорошо. И последний вопрос. Насколько сложно, по вашему опыту работы в Министерстве внутренних дел, ввести, в судах эти вопросы, да, готовить доказательства и так далее? Поскольку, сказал адвокат того же Агеева, что, человек признал, что это его пулемет, но при этом адвокат считает, что приговор слишком жесткий. Насколько трудно добывать доказательную базу по участию российских граждан в конфликте на территории Украины?
Конечно, сложно. Смотрите, Агеев есть членом террористической организации ЛНР. И он, находясь с оружием, признал, что он участник был этих террористических организаций на территории Украины. Но ему 10 лет, по-моему, дали, да?
Да, 10 лет. И будет апелляция, поскольку адвокаты объявили.
В чем дело? Часть 3 предусматривает еще и тяжкие последствия участия в террористических организациях. Это значит, что должны были быть нанесены тяжкие стопы. Он должен был участвовать в убийствах и так далее. Если ему дали до 10 лет, я не помню, по какой части статьи 258, ему дали как участие в террористическом движении, или как, что он участвовал в террористических актах, тобто участвовал в непосредственных боевых действиях, которые были, которыми были нанесены нам тяжкие последствия. Вот. Хотя уже террористический акт предусматривает и участие в терроризме, так сказать, для отторжения части территории государства и так далее. Поэтому сейчас я точно не могу сказать, потому что не читал приговора, часть статьи, которую ему вменили. 208 или 209, или там у него совокупность статей есть. Вот. Поэтому и 10 лет дали. Я думаю, что этого достаточно, если сказать, потому что там нечему уже, нечему апеллировать. Это и так, можно сказать, что эта статья, он получил срок, который лоялен для него.
Срок, который лоялен. Спасибо огромное вам за комментарий. Я напоминаю, с нами на связи был Анатолий Фисун, сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Министерстве внутренних дел Украины. Разбираем разницу в приговорах. Вот только что Анатолий объяснил нам, что действительно разные санкции предполагаются уголовными кодексами, соответственно, Украины и России. И поэтому, например, Сенцов – это 20 лет строгого режима, а Агеев, который взят в плен с оружием на территории Украины, хотя он гражданин России, и вот BBC публикует, значит, скан-копии его военного билета российского, где есть печати, где, ну, вот, четкие доказательства, да? Соответственно, по украинскому закону он получил 10 лет и будет после этого апелляция. Сейчас с нами на связи российский адвокат Николай Полозов. Николай, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, самый главный, конечно же, вопрос в таких случаях, да, это насколько вероятен... Насколько вероятен обмен вот этого самого Агеева, например, на кого-то из украинских граждан, которые сейчас отбывают сроки в российских тюрьмах? И вот эти сами по себе там строгость приговоров, это, ну, я не знаю, суды по-вашему учитывают, что это работа в том числе на формирование, пусть это жестко звучит, но обменного фонда?
Ну, прежде всего, надо понимать, что, в принципе, сам по себе обмен к юриспруденции имеет очень и очень опосредованное отношение. Решение принимается на политическом уровне. И если мы говорим об обмене российских граждан, которые были осуждены в Украине за те или иные деяния, то вопрос обмена заключается прежде всего в интересе Кремля в этих гражданах. То есть есть ли у Кремля желание их получить обратно? Или этого желания нет? Или Кремль ждет удобной для себя политической ситуации, при которой этот обмен можно осуществить. Потому что важно понимать, что для Кремля важен не сам по себе обмен, это Украине важно своих граждан вытащить из российских тюрем. Для Кремля важно участвовать в неком переговорном процессе с Западом и Украиной для получения конкретных политических преференций, а обмен является, ну, некой внешней формой этой сделки. Поэтому пока не созреют для Кремля надлежащие политические условия, я не думаю, что будут предприниматься какие-то активные действия в этом направлении.
Мы помним ситуацию, когда была когда обменяли Надежду Савченко на, соответственно, граждан Российской Федерации Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Им тогда дали по 14 лет тюрьмы. Тогда это, ну, вот этот обмен состоялся, да, говорили, вот, ну, наконец-то сложилось. После этого таких, ну, действительно, обменов, когда это были военнослужащие, кадровые и так далее, я вот не припоминаю. Сейчас, ну, я не знаю, стороны накапливают этот материал или накапливают, я не знаю, какие-то договорные позиции, чтобы это произошло? Или просто не о чем пока договариваться?
Но мы видим, что Российская Федерация продолжает набирать заложников. Она активно работает не только, скажем так, на территории Российской Федерации, и сопряженные государства, я имею в виду Беларусь, да, в истории с тем же Павлом Грибом, но и в оккупированном Крыму фактически нет ни одного месяца, когда не задерживали бы новых заложников по выдуманным каким-то обвинениям. С другой стороны, ну, здесь такая ситуация получается, что пока нету какого-то политического прорыва в переговорах, пока есть такая тупиковая ситуация, все равно будет Кремль набирать новых и новых заложников. Будет ли он их обменивать каким-то индивидуальным образом, или это будет происходить группами, сложно сказать. Но последняя история с обменом, про которую говорит пресса, связана с Артемом Чайгозом и Эльмиром Умеровым, что якобы в обмен на их освобождение Турция выдала России двух российских сотрудников спецслужб, которые на территории Турции должны были заниматься убийствами чеченских диссидентов. Мы не знаем этих подробностей, это все опять-таки через третьи руки, через прессу, но тот факт, что указы о помиловании Чайгоза и Умерова были засекречены, свидетельствует о том, что все-таки какая-то подоплека для этих разговоров есть, потому что обычно российские власти засекречивают указы о помиловании при обмене шпионов, агентов своих на, соответственно, интеграцию других стран.
Ну, то есть тут, получается, вообще произошел, ну, даже не обмен, а передача третьей стране для того, чтобы третья страна, в данном случае Турция, передала Российской Федерации ее граждан и потом, соответственно, переезд Чайгоза и Умерова уже на территорию Украины. Скажите, пожалуйста, а вот сами по себе достаточно жесткие приговоры, которые выносят российские суды в адрес украинских граждан, и вот сейчас я имею в виду прежде всего Сенцова и Кольченко, в общественном сознании... Как они воспринимаются? Сенцова действительно считают террористом, который готовил какие-то ужасные террористические акты? Или есть понимание, что это политический процесс? И важно ли это, кстати, для России?
Та категория граждан, которые подвержены пропаганде, к сожалению, это значительное число, они принимают за чистую монету любую информацию, которую им говорят из телевизора. То есть, если человек назначен террористом, для них он террорист. Категория людей, которые все-таки критически относятся к той информации, которая предоставляется властью, естественно, понимают, во-первых, состояние системы правосудия в России ужасное, а во-вторых, понимают, что действительно преследуют граждан Украины за их политическую точку зрения, за их, скажем так, политические взгляды, и ничего общего с реальностью эти приговоры не имеют. Но, к сожалению, таких людей в России меньше, чем первой категории.
Таких людей меньше. Я вас попрошу остаться на пару минут буквально еще с нами на линии. У нас есть звонок из Крыма. Я хотел бы услышать мнение, которое прозвучит с той стороны. Добрый день, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Зовут меня Алексей, а мнение у меня такое, что все уже здравомыслящие люди понимают, что Украина — это марионетка США наравне с исламскими террористами. Вот Россия разгромила ИГИЛ, скоро разгромит и украинское националистическое террористическое государство. Я думаю, это дело ближайших месяцев.
Хорошо, а вот по основному вопросу, почему в Украине выносят столь мягкие по сравнению с российскими приговоры в судах? Вот Агеев, есть его военный билет российского гражданина и военнослужащего российской армии, и вот 10 лет. И есть Сенцов, режиссер-писатель, который получил 20 лет строгого режима. Как вам такое различие в сроках?
Потому что Украина подсознательно боится России и правильно делает. В случае необходимости буквально за 2-3 дня Украина будет сметена.
Все, спасибо вам большое за это мнение. Ну вот так высказался наш радиослушатель, который позвонил из Крыма. Николай Полозов, российский адвокат, все еще с нами на связи. Николай, скажите, вот такое мнение, да, боится подсознательно России и правильно делает, в течение 2-3 дней будет сметена и так далее. Вот это действительно, это то, о чем вы говорили, что такая самая распространенная точка зрения на эти приговоры?
Ну, к сожалению, значительное количество людей, которые смотрят российское телевидение, они, ну, что называется, подвержены тем нарративам, которые это телевидение пытается вводить, и достаточно успешно, на мой взгляд. Я вижу это совершенно по-другому. Дело в том, что в Украине гораздо более либерализовано уголовное законодательство. На шаг впереди уголовно-процессуальное законодательство по сравнению с Российской Федерацией. И, к сожалению, в России, в принципе, отсутствует независимый суд как институт. В Украине попытки выбраться из вот этого советского прошлого, они продолжаются, их можно только поддерживать. К сожалению, в России 100% подавление государственной личности, и это возведено в ранг государственной политики.
Понял, спасибо вам огромное. Николай Полозов, российский адвокат, был с нами сейчас на связи. Обсуждаем разницу сроков, которые там получили в приговорах граждане Украины, осужденные на территории Российской Федерации, якобы за терроризм. И, соответственно, первое сравнение, ближайшее сравнение, это гражданин России Агеев, который получил 10 лет. И, напоминаю, будет апелляция. По крайней мере, об этом заявил его адвокат Виктор Чевгус. А сейчас с нами на связи Кирилл Сазонов, политолог. Кирилл, здравствуйте.
Доброго ранку.
У меня основной вопрос вот ко всем нашим участникам эфира, я его адресую. Понимают ли вот люди, которые в том числе ведут следствие, я не знаю, что, возможно, эти приговоры всего лишь часть работы на последующий обменный фонд?
Безусловно, безусловно. Вы 100% правильно понимаете. Конечно, это приговоры все равно не отсидит ни 10 лет Агеев, и я надеюсь, что наши люди, которые попались в лапы российского правосудия, так называемого, не отсидят свой срок, и мы их поменяем. В принципе, разница очень большая, потому что, ну, те люди, и Сущенко, и все, кого арестовали в Крыму, они находились на своей земле, у себя дома, без оружия. Им предъявили эти обвинения в терроризме нелепые. А Агеев – это человек, который с оружием в руках, российский военнослужащий, оказался на территории Украины. То есть, в принципе, сама ситуация совершенно разная. Там обвинения дутые, у нас вполне реально. Мы поймали этого человека, наши бойцы поймали с оружием в руках на территории Украины. Но, конечно, мы его будем менять на наших. Разница в подходе. Россия, в принципе, на Агеева наплевала с самого начала. А мы за наших людей будем бороться и будем их вытягивать любыми способами.
Хорошо, но вот, кстати, интересно с точки зрения восприятия этих процессов в украинском информационном пространстве, в украинском обществе, да? То есть есть показаны доказательства. Вот они фотографии военного билета этого самого Агеева. Вот он признал во время заседания суда, что да, это был его пулемет, и что да, он там воевал на стороне так называемой ЛНР. И срок 10 лет, более того, адвокат заявляет, что ну как же, есть же еще более мягкие статьи, например, за незаконное проникновение на территорию Украины или там за незаконное хранение оружия, что, собственно, там тоже у него есть часть приговора, посвящена этой статье, просто, как всегда, больший срок поглощает меньший. Вот это такое украинское слово «зневіра» от того, что вот мы видим по телевизору, да, или там в медиа читаем, что Сенцов 20 лет режиссер-писатель, никого не взорвал, и 10 лет, и еще и требует более мягкого приговора, хотя взят с оружием в руках.
Ну, это действительно дикая ситуация, но по большому счету, если мы сможем поменять Агеева на Сенцова, то это решение вопроса. Для того, собственно, наши военные и рискуют собой, беря в плен таких Агеевых, чтобы поменять их на наших заложников. Это главное. Не важно, по большому счету, сколько лет он получит. Важно то, чтобы его можно было поменять на того же Сенцова хотя бы.
И последний вопрос. Вот только что Николай Полозов сказал, что украинские суды значительно дальше ушли от советского прошлого. В Украине как раз наоборот принято обвинять судебную систему в том, что она вся такая непрозрачная, заказная, продажная там и все такое. Так кто прав в данном случае? Кто ближе к правде? Российский адвокат, который
говорит... Украинские суды, они ужасны, конечно. На самом деле украинские суды – это символ коррупции, символ пренебрежения законом. Но, по крайней мере, они уже стали немножко хоть независимы. То есть в сравнении с российскими они хорошие, в сравнении с американскими они плохие. Наши суды, мы будем с ними разбираться, будем их чистить, как-то делать что-то хорошее. Но в данном вопросе речь идет не о судах, речь идет о том, какая армия эффективная. Я слышал, ваш радиослушатель говорил, что Россия может захватить Украину за 3 дня. Это не липость, это бред, это дикость, потому что уже даже россияне, даже Соловьев в своем шоу признают, что в Украине 200 с чем-то тысяч военных, еще 1 000 000 резервистов, которые готовы в любой момент стать под ружьем. Украину не захватят за 3 дня. То есть сейчас, ну, суды мы будем чистить, суды надо реформировать, но для нас главное то, какая у нас армия. Это сейчас наша защита.
Армия сейчас наша защита. И последний, наверное, к вам вопрос. Как вы считаете, сколько будут длиться вот эти переговоры по возможному обмену? И вот ваши ощущения, когда граждане Украины, осужденные на территории Российской Федерации, или там после каких событий смогут вернуться домой?
Очень хотелось бы, чтобы это произошло прямо сегодня или завтра, но мы понимаем, что Россия торгуется. То есть России, в принципе, наплевать на Агеева и на всех заложников. они меняют наших украинских пленных только на политические уступки. Но есть основания надеяться, что в 2018 году все эти вопросы будут закрыты. После выборов президентских в России в марте, где-то к осени, они вынуждены будут пойти на уступки, и мы получим наших людей обратно.
Ну что ж, такое ваше мнение. Спасибо огромное. Кирилл Сазонов, донецкий политолог, был с нами на связи. Обсуждали в прошедшие 25 минут разницу в приговорах и разницу в гуманности судов, если можно так сформулировать. Потому что российский гражданин и российский военнослужащий Эгеев получил здесь приговор в 10 лет, хотя был взят в плен с оружием в руках и признал, что это его пулемет. Украинские граждане, как, например, Сенцов, получил 20 лет строгого режима, хотя никаких террористических актов не совершал и с оружием его не задерживал. Кольченко, признан в России сообщником Сенцова, получил 10 лет. Оставайтесь, пожалуйста, на радио Крым Реалии. Не забывайте писать нам в комментарии. Сейчас новости и вернемся.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымские власти уговаривают инвесторов купить имущество Коломойского. США начали подготовку к поставкам Украине джавелинов. В Судаке обещают ликвидировать очереди в детсады через год. Сейчас подробнее. Инвесторы не желают покупать выставленное на торги крымское имущество украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, цитирую. «Все имущество на торги регулярно выставляется. Другое дело – наличие покупателей. Приходится уговаривать». Конец цитаты. Аксенов выразил надежду, что рынок оживится после президентской кампании. Он также отметил, что за два года Крым продал имущество Коломойского на 1 миллиард 800 миллионов рублей. По уверению властей, средства пошли на погашение задолженности перед вкладчиками украинских банков. Соединенные Штаты начали подготовку к передаче украинской армии противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», сказал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Он подчеркнул, что это защитная техника.
Я не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України. Вони кажуть, що не беруть безпосередньої участі, що це російські добровольці, які перейшли кордон. На жаль, ми знаємо протилежне.
22 декабря прошлого года Госдепартамент США одобрил расширенные оборонные возможности для Украины. В Симферополе сегодня по нескольким адресам отключат подачу электроэнергии. Причина – проведение ремонтных работ, сообщает сайт российской администрации города. Подача электричества будет прекращена с 8 до 17 часов. В администрации уточнили адреса, которых это касается. Это улица Беспалова, 31-33, Ломоносова, 3-31, Первомайская, переулок Первомайский и улица Киевская, 115. Ранее начальник городского отделения Крымэнерго Сергей Шаталин сообщил, что из-за похолодания в Симферополе произошел энергодефицит. В 2019 году в Судаке очередность в детские сады будет закрыта, заявил подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Владимир Серов в ходе совещания по итогам рабочей поездки в городской округ. Сейчас в очереди числится 1300 детей. Власти обещают в этом году ввести в эксплуатацию два детских сада, а в 2019 создать в поселке Морское дошкольное учреждение на 140 мест. И о погоде. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла, обещают синоптики, и пасмурно. Также в районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 1-3 дождь. Керченская переправа и все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать «Радио Крым Реалии» всеми удобными способами. Итак, есть АМ-549, да, есть 105.9 FM, круглосуточно, есть трансляция в Ютубе, прямо сейчас идет, и я вижу ваши комментарии, есть трансляция в Фейсбуке, есть наш Твиттер «Радио Крым Реалии», присылайте туда темы, которые вы считаете, что нам стоило бы разобрать. А мы начинаем следующую тему, и это тема, которую можно обозначить так: «Долг платежом красен». Нужно ли будет, например, отдавать долги, которые есть у крымчан перед украинскими банками, дважды? Потому что сейчас уже есть какие-то коллекторские компании, которые эти долги якобы собирают, но ведь мы помним, что Украина не признает никаких актов, которые произведены или там совершены на территории оккупированного Крымского полуострова. Вот это все будем разбирать в ближайшие 25 минут. Начинаем.
Тема дня.
Итак, в аннексированном Крыму есть российский фонд защиты вкладчиков. Нужно ли крымчанам отдавать кредиты, которые взяты в украинских банках еще до оккупации? На каких основаниях подконтрольные Кремлю власти Крыма готовы списать жителям полуострова долги по этим самым кредитам? И самое главное, независимо от решений этой самой оккупационной администрации, кредиты брали в украинских банках. Не придется ли их возвращать второй раз? Вот эту тему обсуждаем с вами, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, номера телефонов 8 800 10 06 926. Позвоните и расскажите, как ситуация с вами или с вашими друзьями и знакомыми. Вдруг у вас есть кредиты, которые вы вернули, не вернули, возвращаете, не возвращаете. Вдруг у вас, у ваших друзей и знакомых такое есть. В общем, ваши мнения очень важны сейчас. А сначала материал, который подготовили наши коллеги.
Крым в центре внимания.
Крымчане не хотят погашать кредиты, взятые в украинских банках до аннексии полуострова. Такое заявление 25 января сделал советник исполнительного директора российской организации «Фонд защиты вкладчиков» Андрей Руденко. По его словам, крымчане практически не обращаются в фонд с заявлениями о реструктуризации долга. Также Руденко заявил, что на полную силу закон о прощении задолженностей заработает в феврале. Сейчас организация готовит рекомендации для внесения правок в законодательство. В 2014 году после аннексии Крыма президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не беспокоиться о долгах перед украинскими банками.
Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно.
Однако в 2015-м Госдума приняла закон, согласно которому крымчане все же обязаны вернуть кредиты. Но выплачивать их жители полуострова будут российским компаниям. Тогда подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заверил, если жителям полуострова и придется выплачивать кредиты, то для них будут созданы наиболее благоприятные для этого условия.
Пока что все заморозить при любом раскладе, то есть проценты после 16 марта 2014 года, проценты пеню не начислять при любых условиях, аресты на имущество не накладывать, то есть в данном случае. Да и решать это все именно с точки зрения заключения соглашений, дополнительных кредитным договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации.
Осенью прошлого года подконтрольный России парламент Крыма подписал закон о списании долгов по кредитам, взятых в украинских банках до аннексии полуострова. Тогда спикер Владимир Константинов утверждал, должникам будут прощать суммы до 5 миллионов рублей, то есть почти до 2,5 миллионов гривен. Долги простят социально незащищенным гражданам, в том числе людям с инвалидностью, неработающим пенсионерам и опекунам несовершеннолетних. В остальных случаях предусматривается снижение суммы задолженности. При погашении 20% от суммы должнику обещают простить весь кредит.
Крым в центре внимания.
Так выглядит ситуация. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по телефону 8 810 06-926. И журналисты Крым Реалии, естественно, запрашивали официальный комментарий у представителей Приватбанка, поскольку название этого банка уже прозвучало, и действительно это был самый массовый банк, у которого было больше всего, в том числе, кредитов на территории Крымского полуострова до аннексии этого самого полуострова. Итак, до аннексии в этом банке обслуживалось очень большое количество крымчан. Сотрудники финансового учреждения от комментариев воздержались и объяснили, что любая публичная информация по задолженностям крымчан может навредить идущим сейчас судебным разбирательствам. Такая официальная позиция, так сообщили нам сотрудники Приватбанка. И мы начинаем разбирать эту тему. Еще раз напоминаю, вы можете звонить нам по номеру телефона 10 06 926, а у нас на связи Виктория Жуковская, глава Координационного совета правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я знаю, что у вас есть практика, в том числе судебных разбирательств по долгам крымчан перед украинскими банками и фондом вкладчиков. как решаются эти вопросы? Поскольку, ну, действительно, я тоже очень много слышал, что хорошо, сейчас нам скажут, выплати 20% кредита, взятого в украинском банке, тебе якобы его спишут, но вряд ли это признает, или не факт, что признает сам украинский банк, который будет все так же продолжать начислять, я не знаю, там, проценты и считать, что этот человек все равно имеет долги.
Ну, еще раз здравствуйте, еще раз хочу сообщить немного о себе. Я являюсь тем экспертом по интеграционным процессам Крыма в правое поле Российской Федерации, поэтому более 3 лет, вот уже почти 4 года, и в судебных вопросах, и во внесудебных вопросах мы защищаем права крымчан, независимо от того, под какой юрисдикцией они находятся, да, ну, личное поле, понятно, граждан Российской Федерации, новых. Смысл долгов, о которых вы говорите, по большому счету, уже как бы списан даже в международном публичном праве, потому что срок исковой давности по долгам со стороны кредиторов является 3 года. Поэтому более 3 лет уже прошло с момента, как банки украинские ушли с территории Крыма, тем не выплатив вклады. Этот момент я тоже как бы хочу подчеркнуть. Не выплатив вклады. Для того, чтобы не поднимать социальную напряженность, Российской Федерации здесь, да, был создан фонд защиты вкладчиков, который выплатил за счет украинских банков вклады, ну, не всем, но в принципе, да, вклады вкладчикам, но не более 700 тысяч, то есть такую гарантийную сумму. А все остальное, у кого были вклады больше, допустим, в приватбанке, вкладчики должны получить после продажи имущества приватбанка. Вот уже более 3 лет вкладчики, конечно, получить это не могут. Мой сосед, допустим, Ефим Моисеевич, он говорит: Виктория, если мне будут выплачивать вот так по 40 рублей в месяц, то мне надо жить еще 60 лет, чтобы получить весь свой вклад. Поэтому, конечно, актуальны продажи имущества Приватбанка на территории Республики Крым в связи с тем, что вкладчики должны получить полностью свои вклады. Однако есть еще такая правовая коллизия. Если Приватбанк на момент национализации имущества Коломойского, да, принадлежал Коломойскому, то сейчас он является государственным, он принадлежит государству Украина. Может быть, по моему мнению, вот такие задержки с продажей этого имущества, оно уже по большому счету является собственностью Приватбанка, а не Коломойского лично, эти квартиры и так далее. Это залоговые квартиры там в Ялте, на Южном берегу. Поэтому вот это ответ-вопрос по поводу банка. Теперь по поводу фонда. Значит, фонд защиты вкладчиков, по большому счету, выплатил вклады и гарантированно должен был каким-то образом решить вопрос с возвратом через кредиты банков украинских.
Угу. И как сейчас с этим происходит? Поскольку, ну, действительно, много разговоров о том, что даже если вернуться, то придется платить дважды.
Огромное количество Остапов Бендеров, обладающих информацией о долгах крымчан, которые просто писали письма, получали деньги, угрожали крымчанам. Но я вам хочу сказать, что местные власти наши, они как бы гарантировали крымчанам на эту тему спокойствие. И по большому счету массово крымчан здесь долгами никто не мучает, кроме фонда защиты вкладчиков, который незаконно в 2014 году наложил аресты, о которых до сих пор еще половина крымчан не знает, на квартиры, недвижимость крымчан, у которых были кредиты, не арест, а обременение, типа запрет на право требования, кредиты в украинских банках. И если бы этих обременений и арестов на имущество крымчан не было, то, я думаю, не было бы этих скандалов, не было бы этих постоянных вопросов поднятия, да, что происходит, как быть. И то, что произошло сейчас в Севастополе, имеется в виду, что законодательное собрание пригласило на заседание по жалобе Севастополь, жительницы Севастополя, которая 4 года не может понять, откуда у нее наложенное обременение на ее квартиру. Она говорит: я готова погасить кредит. Однако банк, я не помню, форум или какой, уже давно приказал жить уже и на Украине, понимаете? И для того, чтобы ей этот вопрос решать на Украине, очень сложно. Она решила это сделать в рамках правового поля Российской Федерации, погасить у фонда, зная, что в ноябре уже приняты законы. Однако эти законы не работают, они по большому счету титульные. Я считаю, что они даже как бы излишни, по большому счету, потому что, ну, защищают крымчан, опять же, списывают долги до 5 миллионов. Еще раз, до 5 миллионов считается списанным долг крымчанину. Различие только Севастополь и Крым. В Крыму написано не полностью списывают, а до 1 гривны. То есть С меня могут 1 гривну взять, с вас 3 гривны, а с кого-то там 100 000 гривен. Это непонятно, будет регламент. По большому счету регламент разрешает права, и эти законы местные разрешают права, которые в принципе должны разрешаться, нарушают международное публичное право, это конституционные права граждан Российской Федерации, право собственности. И поэтому, и только из-за этих арестов, из-за этих поднимается вся эта волна. Я хочу сказать, что недавно у нас в Севастополе был суд, я была защитником как раз вот заемщика украинского банка, жителя Севастополя. Он уже знал, что работает закон о списании, у него там была сумма чуть более 300 000 рублей перед дочкой украинского, перед дочкой российского банка украинского. Только российские банки, дочки российских банков взыскивают с крымчан деньги через каких-то сомнительных серых, по моему мнению, даже черных коллекторов, которые с левыми договорами, минуя украинское законодательство, здесь в Крыму взыскивают деньги. И мы в суде заявили о том, что есть эти законы специальные, объяснили, показали федеральный закон. Однако судья не захотела заморачиваться, как я говорю, в кавычках, с этими законами. Она просто, как и положено судьям, применила пропущенный срок исковой давности более 3 лет и отказала во взыскании. Вот такая наша моя практика. Самая последняя в Севастополе. Решение было 25 или 26 декабря.
Поэтому... Решение было в пользу человека, у которого был кредит. Я правильно понимаю?
Ну, конечно. Срок исковой давности. Коллектор, который приложил документы, что он типа купил долги, там, не помню, или Альфа-банка Украина, ПАО Альфа-банк или Сбербанк, ПАО Сбербанк Россия, приложил документы, но все эти документы не подтверждены, печати непонятные, копии все заверены этим же коллектором, то есть мы таких копий можем, имея такую технику, наделать сколько угодно. И для судьи это тоже показалось сомнительным.
Хорошо, а насколько распространен, извините, что перебиваю, насколько распространенная эта практика? Сколько людей обращаются в этот фонд защиты вкладчиков, например? Какого количества людей это вообще касается?
Значит, давайте мы возьмем, по большому счету, фонд защиты вкладчиков сейчас вот этими обременениями держит тех, у кого в залогах имущество ипотечное. Это, по моим расчетам, это более 200 тысяч крымчан и севастопольцев. Мы берем их вместе. Более 200 тысяч. То есть каждая, минимум вторая семья имеет ипотечную квартиру, взятую в ипотеку в украинском банке. Фонд защиты вкладчиков не давал эти кредиты крымчанам. Не давал. И он не имеет права их взыскивать. Это личный вопрос каждого жителя Крыма и украинского банка.
И последний, наверное, к вам вопрос. Известно ли вам, бывают ли такие случаи, просто интересно, чтобы люди, у которых уже на территории Крыма, ну, условно говоря, никаких проблем по взятым кредитам, но если они выезжают на материковую Украину, то здесь, возникают какие-то проблемы, скажем так, они не могут что-то купить или, например, не могут как-то, в общем, проблемы на материковой Украине бывают?
Я наоборот хотела сказать, у нас есть обратные случаи, когда человек, в принципе, не имеет никаких проблем с украинским банком, однако здесь у него арест от фонда защиты вкладчиков, и он ничего не может сделать, бьется, приходит к нам, пишет жалобы, и ничего не может сделать с этими арестами и требованиями фонда защиты вкладчиков. А на Украине он просто нашел какие-то выходы, или там родственники его, и рассчитались. Проблем с материковой Украиной нет. То есть любой крымчанин может выехать там, тем более я знаю сейчас, что на Украине вроде как ввели новую ужесточение и в реестрах собственности по поводу вот этих крымских наших квартир никаким образом теперь даже по ходатайству банка не снимают аресты.
Не снимают...
имеется в виду ипотечное обременение.
Ипотечное обременение. Что ж,
спасибо. Это в украинском госреестре, единый державный реестр вечных прав.
Хорошо. Виктория Жуковская, глава Координационного совета правозащитного комитета «Дело чести», в Крыму была с нами на связи. Обсуждаем сейчас вопросы кредитов и депозитов украинских банков. И у нас следующее телефонное включение. Михаил Беляев, руководитель центра Райде... Файдерил. Извините, у меня как-то очень неразборчиво подписано. Михаил, здравствуйте. Можете уточнить?
Фандери.
Да, Фандери. Ой, Да, 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 это у меня плохо со зрением с самого утра. Здравствуйте.
Да, у меня защита прав потребителей, Финпотребсоюз и аналитический центр Фандери.
Вот. Итак, основной вопрос. Кредиты, которые взяли крымчане у украинских банков, да, и сейчас, ну да, уже последние 3 года много было разговоров о том, что есть вероятность, что их придется возвращать дважды, потому что сейчас есть некие организации, которые требуют возврата, по крайней мере, части кредита на территории Крыма, но есть украинские банки, которые этого признавать не будут, ну и украинская правовая система, которая не признает сделок, например, совершенных в аннексированном Крыму. Как, по-вашему, будет разруливаться эта ситуация, развиваться?
По-моему, она должна разруливаться следующим образом, и, по-моему, это единственный способ, как ее можно решить. Это чтобы те вот организации, которые пытаются взыскивать долги с граждан, и украинские банки, они прежде всего урегулировали отношения между собой. То есть кто кому что должен, то есть кто будет взыскивать эти долги, и кто потом будет перечислять эти суммы на счета банков. Потому что понятно, что эти средства украинские банки, если они не обанкротились, а на территории произошли какие-то, ну, скажем так, политические изменения, то, в общем-то, экономической стороны это не всегда должно касаться. Ну, кроме 17-го года революции, как мы знаем, там по-своему все было решено. Значит, тут цивилизованные должны быть средства развода, несмотря на большие трения. Тем не менее, банки должны эти деньги получить. Вот поэтому, пока мы рассуждаем о том, кто и как будет рассуждать, пока не решен вот этот вопрос между взыскателями и украинскими банками, все остальные разговоры, на мой взгляд, достаточно бесполезны и так из области теории.
Пока это разговоры из области теории. Хорошо. Были заявления о том, что крымчанам, что называется, прощают или списывают значительные суммы. Ну, то есть там называлась сумма до 5 миллионов российских рублей. Соответственно, ну, это серьезный кусок денег, в конце концов. Вот так массово простить долги на такую сумму. Это просто для того, чтобы, ну, я не знаю, не вызывать какого-то социального напряжения и выполнить, например, одно из обещаний того же российского президента Путина, который в 2014 году заявлял, что «Ой, да не беспокойтесь вы о кредитах в украинских банках».
Вот, на мой взгляд, тоже такое слово «прощение», оно само такое очень обывательское. Такое «кто кому и что прощает». Мы не можем простить никому ничего, мы можем только за кого-то что-то выплатить. То есть выплатить украинским банкам те деньги, которые им должны были наши граждане. Но мы должны понимать, что если там до 5 миллионов, а этих граждан больше тысячи явно, то есть это я уже к арифметике обращаюсь, что как только ты что-то умножаешь, какие-то миллионы на тысячу, ты тут же получаешь миллиарды. А там их не одна тысяча, а десятки тысяч этих людей, которые, конечно, не все по 5 миллионов должны, но мы понимаем, что это суммы миллиардные. И сама по себе сумма 5 миллионов рублей, это, на мой взгляд, сумма вполне солидная. Она сравнима со стоимостью такой неплохой квартиры в регионах города нашей страны, России, я имею в виду. И, в общем-то, за этих людей, я понимаю, тут есть большая политическая составляющая, но, на мой взгляд, 5 миллионов – это все-таки слишком большая сумма для того, чтобы какой-то фонд или какой-то пул, который будет отвечать за этих заемщиков, это, на мой взгляд, слишком высокая цена и слишком большой подарок крымчанам, необоснованный по отношению к остальным жителям России. Мы знаем, что когда вот сейчас идет программа о поддержке молодых семей по ипотеке, 6% там обещают ставку, там всего речь о региональной сумме идет 3 миллиона кредита, а тут 5. В общем, хотя бы 2 эти цифры по-быстрому сравнить в коротком эфире, и мы понимаем, что, по-моему, тут суммы явные и явно завышенные.
Сумма явно завышенная. Хорошо, ну и вот последний, наверное, вопрос. Те квартиры, которые были взяты на территории Крымского полуострова в ипотеку, да, то есть все-таки это имущество. Это имущество находится в залоге. Действительно, многие банки, ну вот там в течение 2014-2016 годов в Украине исчезло более, закрылось более сотни банковских учреждений, да. Тот же Приватбанк, который мы сегодня сегодня уже упоминали, был национализирован, а сейчас это государственный банк. Тем не менее, ну, это же не просто перевести бумажки или там подписать бумагу о закрытии какого-то банковского учреждения. Есть имущество этого банка, есть там, я не знаю, офисы, оборудование, и есть также имущество, которое находится в залоге у этого банка. Как долго будут разбираться с ним, по вашему мнению?
Вот я думаю, что будут разбираться достаточно долго, и потому что будет определенная затяжка и со стороны украинской, и со стороны российской. Я думаю, это очень такой, поскольку это еще к тому же в правовом отношении достаточно беспрецедентный вопрос, я думаю, юристы там будут разбираться очень долго, отстаивая интересы. Одна сторона будет одни интересы отстаивать, другая другие. Но вообще по вот нашему законодательству, если какой-то банк терпит фиаско финансовый, то назначается банк-агент, и ваша задолженность совершенно спокойно переводится из одного банка в другой банк, и вы начинаете выполнять свои обязательства вот по отношению к тому банку, который стал банком-агентом и берет на себя вот эту вот процедуру по взысканию и получению вот этой вот задолженности, которая стояла перед банком, который подвергается процедуре банкротства. То есть у нас это есть, у нас мы знаем, что в последнее время лицензии отзывают достаточно регулярно, банки банкротятся, и у нас на территории России, ну, Крым считается нашей территорией, значит, не возникает никаких вот таких трений, чтобы, если банк в каком-то регионе вдруг обанкротился, а кого-то прегритовали в другом, и на этом основании списывать долги, такого пока, ну, извините, черного юмористического такой ситуации не было, никому это в голову никогда не приходило.
Пока не приходило, но вот смотрите, на территории Крыма ведь тоже огромное сокращение работающих банковских учреждений. До аннексии их было более 70, сейчас их осталось порядка 10. Ну, то есть в 7 раз сокращение. И те банки, которые, ну, не боятся, условно говоря, заходить и работать на территории Крымского полуострова, я имею в виду не боятся международных санкций, насколько у них хватит, ну, своего банковского, извините, ресурса ликвидности для того, чтобы, ну, проработать качественно и вот эти вопросы залогового имущества, тех кредит, тех квартир, которые в залоге, или машин, я не знаю, и также вкладов.
Вы знаете, на то есть, в общем-то, законодательство, что касается кредитов. Вклады и кредиты – это разные вещи. Конечно, с вкладами там могут быть востребованы, и там вот стоит вопрос о ликвидности, о том, чтобы эту самую ликвидность выплатить, но всегда можно как-то из этой ситуации выйти, тем более мы знаем, что крымчанам там до 700 тысяч рублей, там есть механизмы, когда им там это дело возвращают, я имею в виду, гарантируют депозиты. А что касается кредитов, то тут банкам вообще никакой не надо ресурсов, это речь идет о притоке этих денег к ним в пассивы этих самых банков, из которых, кстати, они и выполняют свои обязательства по депозитам перед гражданами. Ну, а правовая сторона – это по отношению к более или менее крупному банку, оплата юридических процедур и прочих, она, конечно, растворяется в общих доходах банка и в общих его ресурсах. Это незначительная величина.
Незначительная величина. Хорошо, и, наверное, последний вопрос. Почему, по вашему мнению, такие разные суммы были приняты, да? До 5 миллионов долгов банку мы прощаем, при этом, если у тебя был вклад в банке, то тебе выплачивается до 700 тысяч рублей. Вот, казалось бы, один и тот же Крымский полуостров. Одна и та же ситуация, ну, либо вклад в украинском банке, либо кредит в украинском банке, но в 7 раз различающиеся суммы.
Вы знаете, это разные понятия. 700 тысяч – это доход, ваш доход, это ваши деньги, которые, в общем-то, вы находитесь в определенном положении, и это, в общем-то, как бы недополученная прибыль. А кредит – это чистый вычет из вашего дохода. Ну, понятно, что вы на это что-то купили, квартиру или машину, вы этим пользуетесь, но, тем не менее, из ваших текущих доходов, особенно если у вас какие-то затруднения с работой или там еще с какими-то экономическим вашим личным положением, то это ваш вычет из вашего текущего состояния, И если вот не до получения денег с депозита, в общем-то, существенным образом ваше текущее финансовое положение не подрывает, то вот при определенных обстоятельствах обязательство по выплате этого кредита, это уже, конечно, существенным образом влияет на ваше положение, на вашу семью, на ваших детей. Хотя, повторю, 5 миллионов, на мой взгляд, исключительно завышенная цифра.
Хорошо, какая цифра была бы, ну я не знаю, более справедливой по-вашему? 5 миллионов много. Вы сказали, что это сопоставимо.
Вообще понятия справедливости, справедливости нет. И каждый, кто меня слушает, у кого сейчас кредит есть, любую цифру, хоть 1 рубль, назовет несправедливой. Это понятно. Но я бы ориентировался на какие-то прецедентные моменты. Вот есть прецедентный момент по ипотеке, допустим, 3 миллиона по регионам зафиксировано в наших документах, по которым есть льгота. Годная ставка кредитования. Вот, может быть, на нее надо ориентироваться. И то надо смотреть. Ипотеку мы все-таки отделяем от потребительского кредита. Если речь идет по ипотеке, это одни суммы. Если это автокредиты, то это, наверное, другие суммы. Если это потребительский кредит, взятый на текущие нужды, то там, наверное, другая сумма. То есть, на мой взгляд, нужен дифференцированный подход.
Нужен дифференцированный подход. Что ж, спасибо огромное за такой экспертный, глубокий комментарий. Михаил Беляев, руководитель банковской секции Союза защиты потребителей финансовых услуг, был с нами на связи. Напоминаю, что мы разбирали вопросы возврата или невозврата кредитов, которые есть у крымчан перед украинскими банками. Оставайтесь, пожалуйста, на волне радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Услышимся через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Убийца юриста Ноздровская мог быть не один, заявил генеральный прокурор. В Севастополе за 2 недели водителю выписали 52 штрафа. Маленькая квартира в крымской столице при сдаче в аренду окупится за 11 лет. Сейчас подробности. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что убийца юриста Ирины Ноздровской мог действовать не один. Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня». На вопрос, верит ли он в версию, что Ноздровскую убил отец осужденного убийцы ее сестры Юрия Рассашанский, Луценко ответил, что верит в научные факты. Также, по словам генпрокурора, найден нож, на котором есть следы ДНК жертвы. 8 января правоохранители задержали Рассашанского и объявили ему подозрение в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Подозреваемый – отец Дмитрия Рассашанского, который 30 сентября 2015 года в селе Демидов насмерть сбил на автомобиле сестру Ноздровской Светлану. В период с 9 по 22 января госавтоинспекция Севастополя выписала местным водителям 52 штрафа на общую сумму 32 тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения. Управление Федеральной службы судебных приставов России в Севастополе сообщает, что водители погасили общую сумму задолженности по штрафам. В конце октября минувшего года подконтрольное Кремлю управление ГАИ по Крыму заявило, что до 2019 года на дорогах полуострова установят 285 камер. Часть Симферополя сегодня останется без воды за проведение аварийных ремонтных работ, сообщает предприятие «Вода Крыма». С 9 и до 14.00 будет ограничено водоснабжение по улице Чайкиной, Стрелковой, улице Камской в поликлинике номер 6, говорится в сообщении. Накануне подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашев сообщил о плачевном состоянии водовода в микрорайоне города Верхняя Украинка. Квартира площадью до 32 квадратных метров в Симферополе при сдаче в аренду окупится за 11 лет. К такому выводу пришли специалисты российского федерального портала «Мирквартир». По данным исследования риэлторов, в рейтинге доходности маленьких квартир Симферополь занял 11 место. При средней цене однушки в 2 миллиона 410 тысяч рублей ее доходность составляет чуть более 9%. Севастополь на 35-м месте. Квартира за 2 миллиона 562 тысячи рублей окупится в Севастополе за 13 лет. Сегодня в Крыму днем до 4 градусов тепла, прогнозируют синоптики, пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 1-3 дождь. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами обсуждаем самые важные и самые интересные темы, которые приносит нам, собственно говоря, жизнь. Следующая наша тема. Сегодня, 29 января, ровно 100 лет с момента большой и тяжелой битвы, которая имеет название «Битва под Крутами». Тогда 4000-е подразделение Красной гвардии под руководством Муравьева. Да, это именно Муравьев потом, впоследствии, через некоторое время взял Киев и устроил здесь, здесь я имею в виду в Киеве, поскольку у нас студия находится в Киеве, расстрелы и мародерство, и разграбление. Но этому 4000-му подразделению противостояло 400 человек. Это были киевские курсанты и казаки Вильного козацтва. Да, ровно 100 лет назад состоялся этот бой. Село Круты, станция Круты, 130 километров на северо-восток от Киева. Вот так они останавливали наступление советской армии. И к годовщине этой самой битвы под Крутами, да, вышел трейлер нового художественного фильма полнометражного. Да, это военный экшен будет, который будет, фильм будет называться «Круты 1918». То есть это будет боевик, условно говоря, исторический боевик, исторический экшен по мотивам, по данным, по историческим фактам столетней давности. Ожидаем сейчас в нашей студии режиссера этого фильма, с которым все детали производства кино обсудим. Есть трейлер этого фильма, он уже вышел. Фильм ожидается в прокате ближе к осени. И я предлагаю послушать короткий материал об этом фильме и о, собственно говоря, событиях столетней давности, которые подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Ситуація на київському напрямку критична. Більшовики наступають з Харкова і Полтави. Збирайте гайдамаки, юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи.
Якщо не будемо знати свої історії, то прийде час, коли і воювати буде нікому.
25 января режиссер Алексей Шапарев презентовал фильм «Крутые 1918». Выход ленты в прокат запланирован на декабрь этого года. Картина рассказывает об историческом бое формировании УНР с большевиками. Шапарев, однако, отмечает, фильм сфокусирован на человеческих судьбах. 29 января в Украине день памяти героев Крут. 100 лет назад на железнодорожной станции Круты в Черниговской области киевские студенты, вольное казачество и юнкера вступили в бой с армией большевиков под командованием Михаила Муравьева. Первые пытались остановить продвижение большевистских войск к Киеву. Красная армия превышала численность украинцев почти в 10 раз. По разным оценкам, число красногвардейцев варьируется от 4 до 6 тысяч. Противостояли им около полусотни человек. В декабре 1917-го большевики объявили войну Украинской Народной Республике и захватили власть в Харьковской, Екатеринославской и Полтавской губерниях. На очереди был Киев. К январю 1918-го количество военных в армии УНР существенно сократилось. Ввиду этого к обороне Киева и привлекли новообразованный студенческий курень. Подвиг студентов задержал наступление большевиков на 4 дня. В историческом сражении украинцы уничтожили более 300 агрессоров. Точное число погибших студентов неизвестно. По разным оценкам их было около 250 человек. Лента «Круто 1918» снята при поддержке Госкино Украины с общим бюджетом в 52 миллиона гривен. Половину затрат покрыло государство.
Итак, в нашей студии приветствуем Алексей Шапарев, украинский режиссер, автор, режиссер фильма «Круты 1918». Здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро всем.
Ну вот, сегодня годовщина этого события, вот 100 лет назад прошла эта самая битва под Крутами. Первый вопрос. Вот почему сейчас так много, я не знаю, в кинематографе, по крайней мере, там, по сравнению с пятилетней давностью, обращают внимание на какие-то исторические, героические события? Вот вышел фильм «Киборги», например, да, это по самой свежей истории. Хтем Сейтаблаев снял, и нормально даже в прокате он прошел. Да. Вот ваш фильм по событиях столетней давности, это дань, ну, я не знаю, моде, какому-то тренду современному?
Ну, нет, это никакая не дань, никакой не моде, никакому не тренду. это наша история. И работа над этой картиной длилась очень долго, потому что, по-моему, года 2.5, я точно уже не помню, все так подразмылось немножко. Костя говорит, у меня есть неплохой сценарий, давай подадимся. А я говорю, ну, сперва пришли, а потом посмотрим, что с этим будем делать. Он прислал, мы начали, ну, я прочитал, точнее, первый драфт. Там, понятно, он был коротенький, там больше как заявка была, чем сценарий. Мы попытались его доработать, и в первый тендер мы проиграли, мы ничего не получили, вот, а потом уже, ну, у всех опустились руки, а я что-то так себе понял, что, ну, тема не просто она важная, а там много интересного происходило, и самое главное для меня, что было, что, во-первых, это колесо истории, очень похожие события, которые были в 2014-2015 году. А второй момент, правда, вот что такое правда этой истории. Вот сейчас там говорилось о том, что по разным данным, так действительно, что по разным данным, мне на глаза попалось 8 карт боя, сражений, все были нарисованы участниками сражений, все они были разные. То есть они там отрезнялись не только там, прямоугольный домик или квадратный домик, а их было там 10 домиков, там 2 домика, там на одной карте просто ветка железнодорожная, расходившаяся там право-лево, на другой карте это целая там система узловой станции и круговая оборона, ну и...
Ну, то есть даже непосредственные участники этого боя, этого сражения, да, ну, там, 5 часов в 10 раз превышали силы большевиков, да, если, по крайней мере, потому что пишется в официальных исторических, в учебниках по истории, да. Хорошо, вы сказали как-то, что кино не столько даже про саму по себе историю, про сам конкретный бой, как к нему готовились и как люди там побеждали и погибали, да, а про людей.
Конечно, да, во-первых, ну... Снимать бой, побежали, постреляли, убили, унесли раненых, это было уже 1 000 000 раз, и, в принципе, ну, в наших реалиях снять нечто невероятное за такой маленький бюджет, конечно же, невозможно. Поэтому важно было сделать интересную, внятную историю самих героев, поэтому мы сконцентрировались и делали... выделили несколько человек и сделали из них как собирательные образы этих студентов для того, чтобы более-менее максимально охватить тот период времени, потому что это очень интересный период. То, что чувствовали эти молодые люди в душе и внутри. И вот скажу честно, сейчас общаюсь со многими молодыми ребятами, студентами, там 19, 20, 22 года. И, в общем-то, узнаю своих же.
То есть люди, по сути, не меняются. Ну, так говорят, например, психологи, что да, века идут, но человеческие мотивы, человеческие, там, я не знаю, страхи, ну, с другой стороны, и там, я не знаю, гордость, самопожертвование все равно нам
свойственны. Все осталось, да, просто есть интернет, есть скорость информации, объем информации, да, эта технология выросла. А люди что чувствовали, что делали, так же, как относились к себе, к окружающим, ничего не поменялось.
В героях ничего не поменялось. Хорошо. Поменялось ли в Украине? Я не помню такого, ну, я не знаю, такого большого количества именно украинского кино, да, и чтобы оно выходило, там, я не знаю, 7-8-5 лет назад. Действительно увеличилось количество именно производимого продукта? Или раньше просто этот продукт не доходил до кинотеатров и не доходил до массового зрителя? Ну, что-то же снимала и киностудия Довженко.
Конечно, конечно.
Что-то финансировало Госкино и 3 года назад, и 5 лет назад.
Не, все финансировалось, все снималось, просто не было такого большого подъема, хотя если, как это, по исторической традиции, да, вот киностудия Довженко, по-моему, 900 картин. И выпускалась. Это была огромная фабрика. Потом, вот когда начались этот период бандитизма 90-х, разрухи и всего остального, там даже, как бы я сказал, прервалась некая там связь поколений, да, то есть те, которые были ну, назовем так, не побоюсь, великими, да, там, Параджанов или еще кто здесь работал, а на этом все закончилось, и была большая дыра. Потом снималось какое-то непонятное количество, долгое время какого-то телевизионного там шлака, и уже вот, по-моему, так быть честным, где-то с 13-14 года вот государство начало финансировать уже стабильно, начались проводиться тендеры, и вот после этого уже кинематограф украинский начал становиться на такие более широкие рельсы и набирать
про украинский
скорость.
Кинематограф говорили, что ну, он слишком маленький, да, сам по себе рынок слишком маленький, ну, хотя 42 миллиона страна, да, и без, например, российской копродукции ему будет выживать очень сложно. Очень много делалось, ну, там, конечно, прежде всего телевизионного, как вы говорите, шлака, да, телевизионного, например, кинопроизводства, сериального, там, условно, киношного телемувики, да, делалось в копродукции с Россией. Очень много людей работало и на российских проектах, и на совместных проектах. Сейчас эта штука практически закончилась, насколько мне известно. Ну, по крайней мере, уменьшилась значительно. Поможет ли это, даст ли это украинский своеобразный, я не знаю, кинорынок? Или нам просто надо искать другую копродукцию, там, я не знаю, с Польшей, Чехией, Францией, Соединенными Штатами, кем угодно?
Ну, как сказать, копродукцию искать, конечно, надо, потому что копродукция дает возможность фильму, произведенному здесь, в Украине, быть показанным на других территориях, потому что сейчас, к сожалению, украинские фильмы очень мало показывают украинских фильмов в разных странах. И это больше, мне кажется, заслуга не продюсеров, а это больше заслуга самих авторов, режиссеров, которые доводят этот фильм до зрителя, там, получают награды на кинофестивалях. Поэтому, конечно, копродукция – это очень хорошо. Но зависимость от, там, в прошлом от России, может быть, просто производителям крупным было, ну, тяжело с этим расстаться, потому что шел поток денег, шел объем заказа постоянный, они жили, работали, не выживали, а даже хорошо себя чувствовали, развивались и строили там студии. Потом это все сократилось до очень-очень маленького минимума, и, конечно, им было тяжело в плане экономики выживать. Но мне кажется, что в таких условиях как раз легче развиваться непосредственно творчеству. Потому что когда все хорошо, когда это художник и поэт сытый, от него добиться что-то.
Да, это моя старая любимая фраза о том, что гений должен быть сначала долго несчастным, а потом сразу мертвым. Хорошо. Об украинском кино также говорили, что... Ну, здесь умеют производить, условно говоря, фестивальное кино, которое для, я не знаю, там, элитарного, очень подготовленного, назовем это так, зрителя. А вот Москульт качественный не сильно умеют. Прошло хорошо «Племя», да, потому что есть победа на кинофестивале, да.
«Племя» и авторский фильм, да.
Авторский фильм, но, тем не менее, пошел и в достаточно массовый прокат, причем не только в Украине. Вот насколько баланс по-вашему авторского, я не знаю, или наоборот, ну, многие говорят с пренебрежением голливудщины, да, но плохо ли это?
Ну, как-то это все, честно говоря, тяжело на это отвечать, на такие вопросы. Что, если фильм хороший, неважно, он авторский или мейнстрим, как это сейчас модно говорить, или телевизионный фильм. Если история плотная, если она держит, то мне лично не важно, в каком она жанре сделана. Сейчас, тем более, если посмотреть на последние картины за последний, там, скажем, год, что даже выпускает Голливуд, или как там вы сказали, голливудщина это, да, все равно все стараются сделать и визуально красивое кино, наполненное какими-то образами, очень интересная работа художников всегда, очень интересная всегда новизна в кадрах, побольше каких-то нереальных, нетривиальных графических решений с постпродакшеном, но и какие-то всегда сложные, замороченные уже стараются делать режиссерские ходы, и тому вот один из ярких примеров недавних – это фильм «Дюнкерк». То есть это же было массовое кино, но если его разложить по косточкам и посмотреть, там очень много можно найти и авторского, и того же стиля, и почерка Кристофера Нолана, потому что он уже зарекомендовал себя как такой многогранный режиссер, которого нужно много раз смотреть одну и ту же картину.
Хорошо, но даже про тот же фильм «Дюнкерк» находили эксперты, да, находили некие там исторические и фактические несоответствия, да, с тем, что было на самом деле. Я так понимаю, что вот вы ожидаете критики от, я не знаю, там, украинских историков, когда они посмотрят ваше кино?
Я вообще хочу сказать, что мы сняли фильм, это художественный фильм, в первую очередь, и это фильм не реконструкция, она никакого отношения к реконструкции не имеет. Реконструкции миллион, вон в Ютубе, кто хочет смотреть реконструкцию, там полно всего этого. Это художественный фильм, который насыщен образами разными. Если вы хотите там увидеть золотые и серебряные пуговицы в этой картине, то их навряд ли вы увидите, потому что это дорого. Тогда бюджет картины стоил бы там, $50 миллионов, чтобы было все, вот даже костюм с исторической правдой. Потому что если зритель этого фильма будет обращать внимание на пуговицы, или там еще на какие-то нюансы, усики подкручены так или не так, или коридоры были зеленые, красные, или там шинель так.
Ну вот на шинели было 4 или 5 пуговиц, даже не обязательно золотых или оловянных.
То, в принципе, грош цена такой картине. Ну, она тогда это фигня, это полностью неинтересное кино никому. Потому что если человек сидит пуговицы считает, значит, в кадре значит, происходит ерунда какая-то. Значит, он зевает, ему неинтересно. Вот, поэтому мы старались сделать картину такой, чтобы зритель не зевал и не считал пуговицы, а наблюдал за историей, за самим сюжетом.
А вот, собственно, о самой истории. О чем тогда эта история? Какая это история? То есть не надо спойлеров, но все равно же есть какая-то центральная линия.
Я без спойлеров скажу, но, во-первых, в основе
истории... Ну или спойлер забудется до декабря, когда вы запланировали премьеру.
Ну, там столько много всего в этой картине, что спойлером это назвать сложно. Во-первых, это картина о борьбе за свободу. То, что важно, актуально, и то, что испытывали многие, да, и не только в Украине, ну, я имею в виду многие страны. А, во-вторых, это картина о любви. И о любви не только там между мужчиной и женщиной, да, а о любви к себе, о любви к окружающему миру. Тут это даже было очень важно, что через ненависть легко влиять, а вот через любовь сложнее. Я об этом говорил не раз и буду постоянно говорить, потому что врага создать легко, а вот ты сделай так, чтобы все понимали, что этот враг пришел, потому что то-то, 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 а я здесь, потому что это моя земля, я ее люблю, я хочу, чтобы на этой земле росли цветы, чтобы у меня не был покосившийся забор, я хочу, чтобы мой забор ровный был, покрашенный, я хочу, чтобы у меня дороги были ровные. Ну, я, может, сейчас о банальных вещах говорю, но как раз фильм о том, что герои несут любовь, они... насилие, а не негатив, нет лозунгов в этой картине. Если кто-то думает, что это пропаганда, то нет, это не пропагандистский фильм ни в коем случае, потому что мы убрали все кричащие лозунги, убрали... Было, конечно, подмывало иногда, там, вот Михаил Артевич Муравьев, у него было очень много высказываний всяких из серии «Не надо жалеть киевских жителей», они терпели Петлюру, потерпят и меня, а если не будут терпеть, я утоплю их собственной кровью. Ну, и такого было очень много, поэтому мы вот хотели изначально что-то показывать, потом от этого полностью отошли. И плюс еще третий момент – это само состояние времени. То, что тоже очень интересно, это что это именно и есть история. Да? Почему произошло... события боя под Крутами, что, какие факторы были, да, это фильм о том, что не надо быть безразличным к ситуации, ко времени.
Ну, кстати, бой под Крутами, по сути, дал 4 дня, вроде бы небольшой промежуток, но за это время было признание украинского независимого государства.
Чуть больше, да. Можно по-разному это все там трактовать. вот я, мы начали как раз с этого разговор, что много, много историков, вот сколько было историков, столько и версий, да. По-разному это можно было трактовать, но что это дало? Во-первых, возможность, погасили восстание на заводе «Арсенал», и выступили основные силы и задержали бронепоезда Муравьева. А второе, это действительно дало змогу підписати Брест-Литовську угоду. То, что сохранило мир. Дальше там, конечно, уже черти шо начало происходить, потому что потом началась борьба за власть, германцы, Скоропадский, те какие-то там общества, переобщества, и эту бедную нашу страну разрывали в течение года на миллион кусков, но это уже не об этом.
Это уже последующая история, это то, что было после того действия, которое происходит в фильме. А, кстати, вот вы говорили, что фильм о людях. Есть же такая общепринятая формулировка, что там, где два украинца, там сразу три гетьмана, даже среди их двоих, да, и вот это все и мешает Украине, и мешало 100 лет назад, я не знаю, подтвердить свою государственность и закрепить ее и отстоять.
Нет, есть другое изречение, что два украинца – это партизанские отряды, отряд, а три украинца – это партизанский отряд с предателем. Вот. Ну, наверное, про гетьманщину может быть. Но это, опять же, повторюсь, это было после. Вот как раз буквально через там месяц-полтора появились немцы, появился Скоропадский, началось вот это движение для разрыва страны нашей.
Хорошо, вы сказали, что вычистили из фильма все лозунги. Не боитесь, что вот, ну, пресно окажется?
Там, ну, мне кажется, нет места для пресности, потому что историческая картина, есть мощная линия шпионская, есть и мощная линия самих студентов, которая соткана еще и любовной линией. Поэтому там нет времени для этих...
Для политических лозунгов?
Ржавых этих слов ватных нет времени.
Я просто приведу один пример. Несколько лет назад, если я правильно помню, года 3, в Беларуси снимался какой-то игровой полнометражный фильм, и там фабула была такова. Вот есть два брата, они минчане, и, значит, один младший брат, вот он пошел на поводу у злого Запада, да, и стал таким оппозиционером, и вышел, и ходил там на митинги против Лукашенко. А старший брат, он, значит, служит в ОМОНе, ну, стандарт. Ну, для кино история, да, двух братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад. Так вот, там, значит, ночью снимали этот самый митинг на одной из площадей Минска, и настолько боялась белорусская власть любых, значит, лозунгов, что оплаченная массовка кричала не там «Долой Лукашенко» или, как у них было тогда лозунг такой, «Луку на муку». Да, вот, ну, такая обычная кричалка молодежная, студенческая. Они кричали во время съемок одну фразу: «Что-то не так».
Я сам с этим сталкивался. Вот в мае мы снимали вторую часть сериала «Гвардия». Но там другое было немножко. Там, наоборот, был дух горожан. Потому что мы там воссоздавали маленький эпизод на площади в ДНР. И, ну, несколько там групповки, массовки было одето как сепаратисты с этими ленточками, с флажками. А мы так, значит, пока строили кадр, потому что это была очень массовая сцена, там человек 150 или 200 задействовано было. Пока все это разводили, строили, а это был летний день, поэтому света не было. Были только там какие-то пенки, отражатели, ну и камера, в общем-то, она не такая огромная сейчас, чтобы видно было со всех сторон. И местные бабушки вызвали полицию, значит, нас оцепили. Было так, сознание все-таки горожан.
Сознание горожан.
Причем, ну, вот бабушки, они как это, в авангарде добра.
Бабушки в авангарде добра, очень интересно. Хорошо, вы уже выпустили трейлер, что сейчас происходит?
Это тизер, простите. Еще тизер, да, что до трейлера еще далековато.
Съемочный период закончен, где вы по графику?
Съемочный период мы закончили, сейчас мы в монтаже, вот едем скоро в Италию к нашему коп-партнеру продолжать работу со звуком, с музыкой, И надеюсь, что в мае мы сдадим в Госкино этот фильм. И уже у нас есть дистрибьютор компания B&H. И назначена дата премьеры, это 6 декабря 2018 года.
6 декабря почему? Ну, если фильм будет в мае готов, почему до декабря? Промо, ну, то есть для чего, почему 6 декабря? Есть какая-то, какое-то объяснение?
Ну, во-первых, это же, по-моему, День защитника Отчизны, и как раз мне бы лично хотелось, чтобы этот фильм тоже увидели и в Канаде, и хотелось бы, чтобы увидели и в Польше, и в Италии, потому что у меня как раз будет возможность еще и покататься по фестивалям, сделать промо. Потому что я надеюсь, что все-таки эта история будет интересна.
История будет многим. Интересна многим. Ну и последний вопрос, наверное. Что дальше? Ну вот, у вас есть работа сейчас с сериалом «Гвардия». Вот у вас есть полный метод.
«Гвардия» уже все закончилась.
«Гвардия» закончилась, да. Что дальше?
Есть несколько предложений.
Очередное героическое украинское кино?
Подмывает, но уже вот в таком чистом ключе делать почему-то мне не хочется. Я хочу больше в комикс уйти сейчас. И сейчас есть хороший, ну мне она нравится, Вторая мировая, период Второй мировой войны, молодой киевский ученый, механик и ведьма. Их, вот они борются и с коммунистами, и с НКВДшниками, и с нацистами. Вот такой. Есть такая
украинский
вот...
Марвел?
Да, такая вот затея, да, потому что на самом деле много интересных фактов. Все хочу начать как раз с танковой битвы, которая Дубно-Броды. Кто не знает, это очень интереснейшее событие. И благодаря идиоту Жукову 3200 советских танков раскатали в блины 800 фашистских тигров, потому что никто не слушал.
И есть так, нам нужно, к сожалению, заканчивать. У нас чуть менее 10 секунд. Огромное спасибо. Алексей Шапарев, украинский режиссер, автор фильма «Круто 918», был у нас в гостях. Пока.
До свидания.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас в цьому випуску. Доба на Донбасі минула без втрат. Серед військових ЗСУ заявляють в штабі. Водночас сепаратисти вже вранці кажуть, що буцімто українська сторона порушила перемир'я. Українська тенісистка Світоліна повернула собі третю позицію в рейтингу ВТА. І в Афганістані біля військової академії у Кабулі 5 військових загинули, 10 поранені. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі минулої доби жоден український військовий не загинув і не був поранений. Водночас бойовики здійснили 4 обстріли. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів декілька разів вів вогонь довкола Луганського. Міномети цього ж калібру противник застосував по наших позиціях неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку з гранатометів незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил антитерористичної операції біля Широкиного.
Сказав Василь Лабаги. В угруповані ДНР вже повідомили, що буцімто вранці сьогодні збройні сили України обстріляли населений пункт. Пункт Олександрівка. Вчора стріляли 6 разів, заявили донецькі бойовики. В угруповані ЛНР заявили про 4 випадки порушення перемир'я із боку українських військових. Папа Римський Франциск напередодні відвідав у Римі базиліку Святої Софії, храм Української греко-католицької церкви. Зокрема, помолився за закінчення війни в Україні, згадав про свого українського наставника у Буенос-Айресі. За словами папи, від єпископа українця він дізнався про красу української церковної літургії і навіть почав вивчати українську абетку. Українська тенісистка Еліна Світоліна повернула собі третє місце в одиночному розряді в міжнародному рейтингу жіночої тенісної асоціації. Про це йдеться в оновленому рейтингу сьогодні. Переможниця Australian Open з Данії Каролін Возняцький на першій позиції, а друга румунка Сімона Халеп. Еліна Світоліна вперше піднялася на третю сходингу рейтингу ВТА у вересні. За результатами US Open місяць протрималася на цій позиції.
Міжнародна тема.
Міністерство оборони Афганістану уточнили, що всього 5 бойовиків атакували у досвіта сьогодні поліцейський пропускний пункт біля головної військової академії країни в Кабулі, вбивши 5 військових і поранивши ще 10. Збройне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад. За даними Міноборони, першим напав на підрозділ, що охороняє академію, бойовик-смертник. За ним інші бойовики відкрили по солдатах вогонь. Загалом ще 2 бойовики підірвали себе і 2 були вбиті під час перестрілки. Одного схопили військові.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас. «Ранкова свобода» продовжує свою роботу. Я Дмитро Баркар. У цій частині програми пропоную поговорити про те, хто в Росії боїться оприлюднення Вашингтоном так званої кремлівської доповіді.
Скоріше за все, навіть не зважаючи на те, що санкції не будуть формально запроваджені, але тих людей цуратиметься безпосередньо як бізнес, ці компанії не зможуть тоді заповіщувати відповідно капітал.
Хто з російських політиків та олігархів може потрапити до чорного списку, який готові оприлюднити американці? Що загрожує фігурантам кремлівської доповіді? На які поступки Путіна чекає Вашингтон? Про це будемо говорити з учасниками цієї частини програми. Послухати цю розмову можна на радіо «Крим Реалі» на території Криму на хвилі 105.9 FM, також на сайті radiosvoboda.org, а побачити відеоверсію програми можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, як очікується, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки має передати до Конгресу список російських олігархів, посадовців і політиків, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Цей звіт є одним із цілої низки документів, яких вимагає закон США про фінансові санкції, що запроваджуються як відплата за втручання Росії у президентські вибори в Америці у 2016 році. Володимир Путін відкидає будь-які звинувачення американських спецслужб. Звіт вже не формально назвали кремлівською доповіддю. Проти його фігурантів можуть запровадити персональні санкції. Хто може потрапити під цей удар? Чи варто очікувати поступок від Путіна? Про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку вже є політичний експерт Олеся Яхно. Вітаю вас, пані Яхно.
Вітаю.
Пані Яхно, прізвища тих, хто потрапить до санкційних списків, тримають нині в таємниці, і якою є кількість фігурантів у пресі називають цифри від кількох десятків людей до кількох сотень. На вашу думку, тут скоріше йдеться про 40 чи про 400 людей?
Ну, я думаю, що немає сенсу, скажімо, гадати, да, або висловлювати припущення з приводу того, якою буде цифра, чи це буде 40, чи це буде 100, чи це буде 200 там людей, і хто саме війде в цей список. У будь-якому разі це питання, воно вже є болючим для Російської Федерації. Тому я думаю, що тут не так принципово, чи це там буде 40, чи 100, як я вже сказала, чи більше людей. Однозначно, що туди так чи інакше все одно втраплять люди, які, ну, все-таки з такими найбільш гучними прізвищами, які вважаються, ну, якщо так можна сказати, стовпами, да, там, політичного режиму і є представниками найближчого оточення Володимира Путіна, тому буде їх 5, 10 чи 20, це у будь-якому разі все одно болюче, як я вважаю, сприймається і сприйматиметься на рівні політичних еліт Російської Федерації. Було ще за декілька місяців зрозуміло, що це питання досить нервово сприймається і напружено всередині Російської Федерації, і я вважаю, що воно є досить вагомим фактором на сьогодні тиску, інструментом тиску на Російську Федерацію, в тому числі, який працюватиме в напрямку можливого все-таки рішення Російської Федерації про деокупацію, зокрема, Донбасу.
Дякую, пані Іхно. До нашої розмови також долучився голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітаю вас, пане Шлінчак.
Доброго ранку.
Скажіть, а на вашу думку, як важливо, хто і скільки людей увійде до цього кремлівського, до списку кремлівської доповіді?
Ну, зважаючи на те, наскільки великою є істерика, відверто кажучи, у навколо кремлівських кругах, і наскільки ця ситуація обговорюється зараз на майже на всіх шпальтах газет і на всіх телеканалах Російської Федерації, то я думаю, що дуже болісно сприймається саме такий список і навіть власний підхід до можливого такого введення санкцій щодо сотень людей, які є стовпами російського режиму. Зрозуміло, що на сьогодні ми не маємо навіть чітких критеріїв, які визначають саме тих людей, які можуть потрапити до цього списку. Ну, трошки привідкрили там занавісу таємниці експерти Atlantic Council, які заявили, що це можуть бути і люди, які, власне, мають причетність до фінансування певних акцій політичних пропутінських. Це можуть бути люди, які, де-факто, є тримачами грошей путінського режиму і, власне, людей, які безпосередньо мають стосунок до владної верхівки. Це можуть бути люди, які приймали рішення щодо введення окупації на Донбасі і до акцій, які були ще в 2008 році, які організовані були щодо Грузії і так далі. Тобто зараз перелік цих критеріїв, він теж не зовсім очевидний, і зрозуміло, що саме це і лякає російську верхівку, оскільки дійсно людей, які, будемо казати так, в лапках замазались в певних діях, він дуже великий.
Зрозуміло, дякую. Пані Яхно, а що, власне, загрожує майбутнім чи можливим фігурантам цього списку, чи можна його назвати, власне, санкційним?
Можна назвати санкційним, тому що по великому рахунку це перший крок, коли фіксується не просто прізвище там, да, тих чи інших людей, а в тому числі може бути зафіксовано походження їх капіталу, чим вони володіють там і так далі. Тому це, по суті, публічно демонструє можливу вразливість тих людей, які можуть бути в цьому списку. Тому що наступним кроком, якщо є вразливість таких людей, чи то по відношенню до їхніх дій, які сприймаються як порушення міжнародного права, чи то про, скажімо, походження капіталу, яке може викликати запитання, це означає, що в будь-який момент ці, ну, скажімо, поки що на рівні опублічування цієї інформації, що такий підхід може мати продовження. Зокрема, і безпосередньо, ну, скажімо, там, я не кажу вже прямо про арешт там тих чи інших, ну, скажімо, капіталів, але вони є вразливими. У будь-якому разі можуть бути застосовані санкції в майбутньому щодо їхніх капіталів. Тому я вважаю, що це дійсно дуже, ну, такий вагомий фактор і чинник впливу на Російську Федерацію, особливо якщо врахувати, що, знаєте, щоб там не розповідали в Росії, що от-от розвалиться Європа і що які там Сполучені Штати і так далі, у значної частини представників політичної еліти діти, капітали, нерухомість там і так далі, вони чомусь знаходяться на Заході, а не в Російській Федерації. Тому це лише сам цей фактор, звичайно, це є, ну, такий, скажімо, вагомий інструмент тиску на Росію. Взагалі, я вважаю, що те, що Російська Федерація поступово підвищувала ставки за всі ці роки, тому що втручання Росії, воно ж не обмежилося Україною, скажімо, якщо ми кажемо навіть після 2014 року, а далі були втручання і такі намагання, гібридні спроби в різні передвиборчі кампанії, і не лише передвиборчі кампанії, а в ті чи інші референдуми, які відбувалися, зокрема, наприклад, в Нідерландах там і так далі. Тому, по суті, це призвело до того, що Росію в значній мірі сьогодні сприймають як глобального дестабілізатора ситуації. І в цьому сенсі персональна відповідальність, яка, як я вважаю, це і є в значній мірі такий перший крок, який може бути зафіксований цими списками, це є такий вагомий інструмент вказування сьогодні на те, що Росія є дестабілізатором тої системи не просто пострадянського простору, не просто там втручання в Україну, а загалом тієї системи, яка склала міжнародної системи, яка склалася після завершення Другої світової війни.
Дякую. Пане Шлінчак, а от ці персональні санкції, якщо запроваджуються, це раз і назавжди, чи ці особи мають можливість щось вчинити, аби бути викресленими пізніше з цього списку?
Ну, по-перше, давайте уточнимо. Кремлівський список – це ще не санкції, тобто це ще не обов'язкове введення санкцій. Тобто, як сказала моя колега, це поки що йдеться про те, що опублічування відбудеться осіб, які є де-факто стовпами режиму Путіна. Але це ще поки що не введення санкцій. Тобто, що якщо буде прийнято рішення про введення санкцій, я думаю, що це буде додаткове рішення. В Сполучених Штатах Америки є так званий список, в який вносять людей під санкційними. Це список, який називається список громадян особливих категорій СДН. Але тих людей поки що не вносять автоматично в санкційний список. Якщо їх будуть вводити в санкційний список, то зрозуміло, що будь-які фізичні чи юридичні особи американські не мають права взагалі мати будь-яких стосунків із громадянами, які будуть внесені в цей список. Це зрозуміло. Що стосується там, наприклад, оточення Путіна, то ще, мабуть, років півтора тому він збирав олігархів і обіцяв їм, що взагалі Росія рухається до того, щоб санкції щодо Росії будуть взагалі пом'якшені. І це він гарантував тим, що буде якесь рішення по Донбасу, зокрема, і по Криму, і, в принципі, Росія вийде дуже гідно із цієї ситуації. Ну, як бачимо, пройшло півтора року, обіцянки Путіна, навпаки, олігархів застають в такій незручній ситуації. Більше того, я думаю, що вони не зовсім раді навіть тому, що їхні списки будуть опубліковані. Це перше. Другий момент, що Росія зараз навпаки починає говорити про те, що давайте повертати там кошти в Росію, і більше того, російський уряд почав навіть деякі дії проводити, щоб кошти, які були виведені до того із Росії, щоб вони поверталися, знову заговорили про нульові декларації, про те, що фінанси можуть безперешкодно повертатися в Росію, і відповідно органи там податкової адміністрації не будуть на це особливо зважати. Тобто Путін пробує от таким чином заспокоїти людей, які зараз дійсно б'ються в істериці в Російській Федерації і дійсно дуже переживають як за походження своїх грошей, так і за те, що вони будуть просто тупо заблоковані в банках, і це, звичайно, не тільки американські банки, це й банки європейські, які працюють так само з американським капіталом, тобто вони де-факто будуть теж підпадати під цю санкцію.
Зрозуміло. У нас є ще пару додаткових, скажімо так, думок на цю тему. Зокрема, Радіо Свобода запитала у Деніела Фріда, людина, яка координувала санкційну політику в адміністрації попереднього президента США Барака Обами. Його спитали про те, що означає кремлівська доповідь для її фігурантів, чи стануть вони токсичними персонами.
Well, not toxic, but under a cloud.
Не те, щоб токсичними, але будуть під наглядом, це точно. Цей перелік не матиме юридичних наслідків, але виглядає як список фігурантів майбутніх потенційних санкцій. І точно означає, що бізнес та банки триматимуть відстань від людей, яких у ньому назвуть. Тому що це досить очевидно, раніше чи пізніше, якщо Росія продовжить свою агресивну діяльність, наприклад, якщо Росія спробує втрутитись у проміжні американські вибори у листопаді цього року, Конгрес чи адміністрація пересунуть прізвища із цього списку вже, власне, до санкційного списку.
I think that the Putin regime has shown great sensitivity.
Путінський режим показує величезну чутливість, коли розслідувачі йдуть за грошовими потоками. Ті ж панамські папери зачепили Кремль заживе саме з цієї причини. Думаю, є підстави, чому російська еліта, згуртована навколо Кремля, нервує щодо того, що їх викриють. Тому що є докази, і про це вже відкрито пишуть, що вони вкрали мільйони, навіть мільярди рублів у росіян, у людей, і заховали їх в офшорах. Опозиція у Росії під шаленим тиском. Але одним із найсильніших аргументів, з яким вони намагаються дійти до людей, якраз є розмова про корумпованість режиму. І коли це демонструють, думаю, це зачіпає заживе та дійсно стає новиною.
Це були слова Деніела Фріда, людини, яка працювала в адміністрації президента США Барака Обами. А тим часом заступник виконавчого директора Інституту світової політики Микола Білісков каже, що навіть якщо проти олігархів, які опинилися у кремлівській доповіді, не запровадять санкції, звіт матиме негативні наслідки для цих людей.
Найбільший ефект цей список, якщо навіть не будуть запроваджені санкції, відповідно, але тим не менш дізнаються перелік відповідних осіб, він матиме, якщо в цьому списку будуть бізнесмени російські, які входять у список Forbes, тобто найбагатші мільярдери російські, які дуже часто контролюють ті чи інші галузі економіки. Оскільки в такому випадку, скоріше за все, навіть не зважаючи на те, що санкції не будуть формально запроваджені, але цих людей цуратиметься безпосередньо як бізнес, ці компанії не зможуть тоді запозичувати відповідно капітал. А якщо подивитись, то незважаючи на санкції, низка російських приватних компаній далі активно продовжує на європейському ринку капіталу отримувати дешеві кредитні гроші для того, щоб підтримати свою діяльність.
Це був Микола Білісков, а з нами на зв'язку політичний експерт Олеся Яхно і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Пані Яхно, от кожного разу, коли ми говоримо про санкції проти Росії, виникає питання. Ну, зрозуміло, що люди, які потраплять до списку під санкції, вони переймаються і за свої кошти, і за, можливо, свободу пересування світом, але... Як це, зрештою, вплине на політику Росії? Яким чином це вплине? Як це працює? От ми постійно намагаємося з'ясувати це питання, і не завжди є чіткі відповіді. Тобто ці олігархи, ці чиновники, які потраплять під санкції, ми вважаємо, що вони здатні ухвалювати в Росії якісь політичні, чи стратегічні, чи принаймні тактичні рішення? Чи ми сподіваємось, що вони скинуть Путіна? Чи ми сподіваємось, що вони, не знаю, прийдуть і заявлять йому ультиматум? Тобто, от як цей механізм тиску спрацює в дійсності?
Я вважаю, що цей крок як один з елементів тиску на Російську Федерацію, він збільшить кількість тих Російських Федерацій, причому як на рівні громадян, так і на рівні еліт, які вважатимуть, що той курс, який проводить російська влада, починаючи з 2014 року, він є безперспективним, в першу чергу для самої Росії і її громадян. Я думаю, що частина, значна частина еліт, вони дійсно думали, що санкції – це щось таке, що швидко, там, скажімо, що треба пересидіти рік чи два, і далі все буде так, як було раніше, умовно кажучи, там, знаєте, заплющити очі, порахувати до 100, і все повернеться так, як було раніше. Це можна було читати по декільком інтерв'ю, скажімо, там найближче оточення було інтерв'ю, якщо я не помиляюсь, того ж Тімченко, це один з представників найближчого оточення Володимира Путіна, який розповідав, що його діти живуть за кордоном, а він живе в Росії, він, ну, звичайно, йому це не подобається, але він сподівається, що ця ситуація якось складається. Я думаю, що помилковість того, що не можна в
вступати в конфлікт, якщо ви слабкіші, якщо ви є залежними від ряду позицій від Заходу, то вступати в конфлікт і проводити ту політику, яку проводив Володимир Путін, починаючи з 2014 року, це авантюра, а не стратегічне рішення. Це авантюра, яка так чи інакше приносить шкоду самій Російській Федерації. Якщо навіть прості громадяни, яким зранку до ночі розповідають, що який поганий там Захід, Сполучені Штати, Європа, і які гарні та патріотичні російські політики, якщо буде просто навіть оприлюднена інформація, чим володіють ці самі російські політики, це теж буде вагомим, ну, скажімо, таким чинником для сприйняття всередині країни ситуації, в тому числі простими громадянами. Тому я думаю, що такий крок, він поступово, я вже сказала, збільшуватиме кількість тих людей, які розумітимуть, що така політика Росії, яку вона проводить, вона є помилковою. І якщо вони напряму, ну скажімо так, в Росії складно уявити, що хтось напряму виходив і розповідав, що треба змінити Володимира Путіна. Але те, що розмови про те, що змінювати треба курс, який проводить Російська Федерація, можливо, це якось вплине на те, що таких розмов буде більше. І та вся і ті всі, скажімо, пропагандистські штампи, що нібито ізоляціонізм є перспективним для Російської Федерації, я думаю, це було актуально, якби ще розрахунок проводився на те, що санкції будуть діяти, ну, там, рік-два. Зараз же ми бачимо, що санкції не послаблюються, вони навпаки посилюються. І такий крок, як опублічування, він по суті є демонстрацією, в тому числі подальших можливостей. Я маю на увазі більшого тиску, коли вже можуть застосовуватися якісь реальні санкційні інструменти. Це просто демонстрація можливостей для Російської Федерації негативних наслідків, які можуть посилюватися надалі, якщо Росія не змінюватиме свою позицію. І це також це демонстрація того, що та ставка, яку робила Російська Федерація за останні роки, а ми чули розмови, що от відбудуться вибори в Сполучених Штатах, буде якийсь пакт з Трампом, там Ялта-3 там і так далі. Також зміняться політичні еліти в Європі, вони є не вічними, але ця ставка, вона теж провалилася, тому що друзі Путіна не отримали більшості, а рішення Конгресу, Сенату Сполучених Штатів і ті санкції, вони закріплені на законодавчому рівні, тому їх не так легко буде в майбутньому навіть і відмінити, якщо Росія почне змінювати свій політичний курс. Тому в цьому сенсі, як вибудовування врешті-решт такої змістовної відповіді Заходу на дії Російської Федерації, воно проявляється в тому числі от ці публікації оточення Володимира Путіна і те, чим вони володіють.
Дякую. Пане Швенчак, а на вашу думку, як кремлівська доповідь і решта, власне, санкцій вплинуть на політику Росії загалом, на яких поступок від Путіна можна дочекатися, на які розраховувати? І, власне, як це може відобразитися на ситуації щодо Донбасу та Криму?
Ну, ви знаєте, я не думаю, що до президентських виборів ми почуємо якісь заяви, де буде посипання голову попелом. Навпаки, мені здається, що цю кремлівську доповідь Володимир Путін використає у своїх чергових пропагандистських цілях і знову ж таки заговорить про те, що от ви бачите, починається знову холодна війна із Заходом, і нам треба усім об'єднуватись навколо сильного лідера. Ну, ми це вже проходили неодноразово. Через це в мене тут ніяких ілюзій щодо того, як це буде все інтерпретовано, немає. З іншої сторони, ну, я думаю, що навіть публікація такого списку, вона все одно заставить людей розумних в Росії і критично мислячих задуматися над тим, що власне і хто власне керує країною, до чого це все йде. Ну, насправді дуже багато людей дійсно не хочуть от такої ізоляції. Вони переживають і за те, як будуть розвиватися стосунки як всередині країни, так і з Заходом. Хоча я тут погоджуюсь із Віталієм Портніковим, який неодноразово казав про те, що, наприклад, тема стосунків із Заходом – це тема міжнародна для російської аудиторії. Вона не стільки є популярною, ніж тема, наприклад, тієї ж самої України, тому що це більш внутрішня тема. Тобто для Росії, наприклад, стримувати Україну в своїй орбіті – це набагато важливіше, ніж покращувати, наприклад, стосунки із Заходом. І я з ним в цьому погоджуюсь. Але з іншої сторони, якщо кожен американський президент, який приходить на свою посаду, він пробує протягом року налагодити стосунки з Росією, але це йому чомусь не вдається. Жодному президенту за останніх, я не знаю, там скільки років чи десятків уже років, проходить одну і ту ж саму історію стосунків із Російською Федерацією. Ми бачили і перезавантаження з кнопкою, приїжджали держсекретарі і так далі, а потім все одно закінчується одним і тим же протистоянням між Заходом і Росією. Очевидно, що Росія на цьому фоні вона пробує пояснити ці всі дії, як колись було проїсками ворогів, да, чи пошуком ворогів. От, але тим не менше, Росія рано чи пізно буде змінюватись, хоча б тому, що покоління нових росіян, воно вже не настільки зашорене, як було до цього.
Дякую вам, пане Шевчак. Дякую вам, пані Яхно. Добігає кінця час, який ми маємо для цієї теми. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостями цієї частини програми були політичний експерт Олеся Яхно і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Ми говорили про те, чого чекати від оприлюднення у США так званої кремлівської доповіді, списку бізнесменів, політиків і посадовців, наближених до російського президента Володимира Путіна. Це «Ранкова свобода». У студії працює ведучий Дмитро Баркар. Лишайтесь з нами, ще почуємося і побачимося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30 в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. У цьому випуску президент звернувся до українців з нагоди століття бою під Крутами. Потепління йде в Україну, натомість більш ніж десяток населених пунктів на Одещині знеструмлені минулою негодою. Президент Фінляндії переміг на виборах на другий термін. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди століття бою під Крутами. Сторіччя минуло з того дня, коли відважні хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога і на декілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ. «Вони боролись, щоб ми перемогли», – написав Порошенко у Фейсбук. Своє звернення до Дня пам'яті бою під Крутами оприлюднили також прем'єр-міністр Володимир Гройсман і секретар РНБО Олександр Турчинов. П'ятигодинний бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізниці. Залізничні станції за 130 кілометрів від Києва між 4-тисячним підрозділом Російської Червоної гвардії і загоном київських курсантів, козаків вільного козацтва з 300-400 осіб. Українське військо тоді призупинило наступ противника та 27 юнаків потрапили після бою в полон до більшовиків і були страчені. В Україні йде потепління по всій території. Дощ із мокрим снігом обіцяють синоптики у центральних і східних регіонах вдень до плюс 3 градусів. Поза тим, як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, в Україні через минулу негоду все ще залишаються знеструмленими 12 населених пунктів. Йдеться, зокрема, про ті, що розташовані в Одеській області. Повідомляється, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.
Міжнародна тема.
Два впливових сенатори-республіканці Лінсі Грем і Сьюзан Колінз в окремих інтерв'ю напередодні закликали президента США Дональда Трампа уникати публічних коментарів, які стосуються розслідування спеціальним прокурором Робертом Мюллером ймовірних контактів Трампа і його команди під час виборів у 2016 році із Росією. Ці зауваження сенаторів з'явилися після повідомлень ЗМІ про те, що Дональд Трамп пробував звільнити спецпрокурора Мюллера в червні минулого року через невдоволення масштабами його розслідування. Але днями Трамп, зокрема в Давосі, заперечив ці повідомлення і сказав, що то фейк. Президент Фінляндії Саулі Ніце переміг на президентських виборах, забезпечивши собі другий шестирічний термін на посаді вже в першому турі. За результатом повного підрахунку голосів він здобув 62,7% голосів, а його найближчий суперник, висуванець зелених Пекка Хаависто, набрав понад 12%. 69-річний Саулі Ніце, проєвропейський діяч, який раніше був також міністром фінансів і спікером парламенту Фінляндії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю, «Ранкова свобода» триває у студії Дмитро Баркар. У цій частині програми проаналізуємо, що привіз президент Петро Порошенко з Давосу.
По результатам Давосу, якщо сказати однією фразою, все було дуже добре.
Наскільки вдалою була участь української делегації у зборах Всесвітнього економічного форуму? Що пообіцяв президент Порошенко західним партнерам? Чи справдилося очікування Заходу від України? Запитаємо про це у гостей програми, а відповіді можна почути на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на радіо Крим Реалі, яке працює на хвилі 105,9 FM цілодобово. Відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко, підбиваючи підсумки свого візиту на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, сказав, що все було дуже добре. Він повідомив, що під час зустрічі з директором Міжнародного валютного фонду та її заступником Девідом Ліптоном вдалося визначити, які кроки залишилося зробити для надання Україні чергового траншу. Окрім того, Порошенко домовився про координацію дій в безпекових питаннях з держсекретарем США Рексом Тілерсоном. Як повідомила прес-служба президента, йшлося також про позитивні зміни, які американські інвестори помічають в інвестиційному кліматі в Україні та у боротьбі з корупцією. Можемо послухати оцінку президента Порошенка.
По результатам Давосу, якщо сказати однією фразою, все було дуже добре. Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям. Вони були дуже конструктивні, сформовані позиції щодо приїзду експертів. Ми визначили, які саме кроки, як залишили дуже небагато, нам необхідно завершити для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу. Це 100% завдання для українського уряду, для українського парламенту.
Це були слова президента України Петра Порошенка. А як оцінюють цьогорічний Давос для України гості нашої програми? Зараз у них запитаємо. З нами на зв'язку журналіст Валерій Калниш. Вітаю вас, пане Калниш.
Доброе утро.
І також політичний аналітик Максим Маньковський. Вітаю вас, пане Маньковський.
Доброго ранку.
Отже, пане Калниш, ви також побували у Давосі, щойно повернулися. Які у вас, власне, враження від зборів Всесвітнього економічного форуму і, зокрема, ну, перебування там української делегації? Чи справді все дуже добре, як каже президент Порошенко?
Неплохо, я бы так сказал. Дело в том, что всегда украинская повестка отличается от...
Так, не чую пана Калниша.
Да-да,
слышно? Да, так, что-то еще раз выпало там.
Да. Дело в том, что всегда украинская повестка в Давосе отличается от, собственно говоря, давосской повестки. Мы всегда говорим про себя, мы всегда пытаемся найти какие-то возможности для деловых контактов, в то время как сам Давосский форум посвящен более глобальным проблемам и более глобальным, чем просто заключение каких-либо контрактов.
Добре, пане Маньковський, а власне, як ви можете оцінити, ну, президент так оптимістично відзвітувався про відвідини Давоса, як ви вважаєте, наскільки справедлива оцінка, дуже добре?
Ну, я думаю, що результати Давоса ми побачимо найближчі півроку. Я хочу нагадати, що президент казав, що його рішення балотуватися на наступний термін буде десь на протязі півроку. Я думаю, що це буде дуже багато залежати від тої економічної ситуації, яка зараз відбувається в країні, і ті зміни, які будуть відбуватися. А якщо ж кажучи про заяви з приводу результатів Давосу, то я не думаю, що на 100% треба довіряти і вірити всьому тому, що кажуть наші політики і багато різних експертів. Я хочу нагадати, що велика дуже делегація була на Давосі. Мій колега був там, і він може більш краще розказати про це. Але навіть в інтернеті, в соціальних мережах ходили жарти про те, що в Швейцарських Альпах можна було робити засідання Верховної Ради чи засідання Кабміну. Наскільки це буде добрий результат для України цих перемовин, ну, я знову ж кажу, ми думаю, побачимо найближчим часом.
Пане Калниш, от власне, якщо говорити про те, що Давос – це вирішення глобальних питань, то, власне, яке місце України у цьому форумі, який смисл участі, і от чи виправдана та кількість гостей з України, які прибули, от щойно пан Маньковський згадував про те, що можна було там провести засідання, наскільки це виправдано?
Да, дело в том, что было две страны, которые на самом деле пытались себя продать в Давосе. Если посмотреть, то это Украина и Соединенные Штаты Америки. Мы пытались доказать и рассказать, что мы верны тем принципам, которые задекларировали в 2014 году, что нам нужны деньги Международного валютного фонда не просто так, а для реализации демократических реформ. США, в свою очередь, пыталась продать себя как лидера мира и как страну, которая бурно развивается, в которую все равно надо вкладывать деньги. Наверное, это объясняется прежде всего со стороны США тем, что Трамп впервые оказался на Давосском форуме в качестве президента, это очевидно. Вообще президенты американские последний раз Давос посещали в 2000 году. Что касается Украины и большого количества приглашенных, действительно, украинцев было очень много. Я, по моим подсчетам, наверное, это было не меньше сотни человек, это очевидно. И мероприятия, которые проходили в українському домі, тому підтвердження.
А, до речі, а можете трошки детальніше, що відбувалося в українському домі? Це, власне, вперше було розгорнуто. Наскільки воно себе виправдало, це починання?
В українському домі пройшло около 20 мероприятий, які так или иначе презентували Україну. Це починає від авангардных картин и заканчивая презентацией робота Софии. Внимание было колоссальное. Был один, конечно, несомненный минус этого мероприятия. Это небольшое помещение. Это бывший, точнее, не бывший, а на время Давоса отданный украинской делегации магазин «Тимберленд». И украинский дом находился как раз напротив российского дома. Большое четырехэтажное здание с пафосом, с флагами, со всеми делами, вот такими имперскими. Но внимание все равно было больше к нам. К нам приходило много иностранных делегаций. Все те, кто просто проходил мимо, пытались зайти. В том числе и россияне, кстати, пытались зайти. Но им очень настоятельно и убедительно на английском языке говорили, что делать этого не стоит.
А чему у вас могло бы зайти, відвідати?
Ну, потому что это мероприятие было все-таки украинское, и оно позиционировалось как такое закрытое мероприятие для приглашенных. Поэтому просто так перейти через дорогу и просто так зайти. И я, честно говоря, слышал, что говорили потом россияне после того, как им не удавалось сюда зайти. Извините, это я произвести в эфире не могу.
Зрозуміло. А от ви кажете, що до українського дому було уваги більше, ніж до російського. Це через якусь там зовнішню атрибутику, через події, які там відбувалися, чи це відображення взагалі уваги до Росії і України?
Ні, я думаю, це просто хорошо підготовлен перечень мероприятий. Потому что внимание, и это было понятно по выступлениям, скажем, западных наших партнеров на завтраке, украинском завтраке, который устраивает Виктор Пинчук, ежегодно в Давосе, было понятно, что Украина, ну, во-первых, перестала быть эпицентром событий международной политики, скажем, для немцев или там словаков, что у Украины, для Украины наступает время, когда надо давать отчет и за те деньги, которые были выделены, и за ту международную поддержку, которая была предоставлена. Потому что западный мир все-таки немного подустал от того, что он помогает и вкладывает, а в ответ он видит полуреформы, полузаявления и полуреализованные инициативы.
Дякую, пане Маньковський. От пан Калниш згадав у своїх відповідях і тему траншу МВФ, зокрема. Тому, власне, от під час зустрічі президента Петра Порошенка і директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард йшлося про створення в Україні антикорупційного суду, відповідно, і призначення належного голови НБУ, ціни на газ, і від чого залежить, власне, продовження співпраці України з МВФ. І за словами Петра Порошенка, ця зустріч була, ну, мала позитивний результат. І тут водночас ми дізнаємося, що МВФ ледве не паралельно із цим піддав жорсткій критиці президентський законопроект про антикорупційний суд. От як ви можете прокоментувати, власне, оцю двоякість? Хто тут, можливо, щось не зрозумів? Чому така розбіжність цієї інформації в позиціях?
Сказав про полуреформи, я би сказав більше, я б сказав про відсутність реформ чи імітацію реформ. І це бачать наші західні партнери. Західні партнери надають нам свої кошти і хочуть, щоб ці кошти не десь розповсюджувались по кишенях наших можновладців. Вони хочуть, щоб ці кошти дійсно допомагали Україні і в Україні проводилися реформи. Пан Порошенко дуже був такий оптимістичний після зустрічі з Крістіною Лагард, але я думаю, що з боку МВФ були більш такі жорсткі заяви і заяви умови в їхній бесіді. Я хочу нагадати, що ще місяць тому, після того, як ситуація з створенням антикорупційного суду в Україні залишилась в такому підвищеному стані, були жорсткі тоді ще заяви про те, що без створення антикорупційного суду в Україні не буде нового траншу МВФ. Я думаю, що позиція Міжнародного валютного фонду залишається такою ж принциповою. Ті законопроекти, які ми зараз бачимо, які зараз подані до Верховної Ради, дуже далекі від того ідеалу, чи від того, чого нам рекомендують наші західні партнери. До речі, я чую дуже багато заяв різних політиків і експертів про те, що ті умови, які нам диктує
Європа, навіщо нам на них погоджуватися, чи яке зовнішнє управління. Хочу нагадати, що нам, українцям, не потрібна боротьба з корупцією, нам що не потрібен антикорупційний суд. На превеликий жаль, це свідчить про те, що наша еліта, наш політичний естеблішмент, він не до кінця готовий до створення такої інституції, як антикорупційний суд. А навіть розмова з багатьма депутатами, навіть опозиційними, вони дуже обережно ставляться до цієї ситуації. Дійсно, вони бояться того, що до них можуть прийти, їх можуть закрити, як кажуть в народі, і потім антикорупційний суд буде виносити свої рішення. Я вам чесно скажу, що 90% депутатів Верховної Ради є бізнесменами, навіть опозиційні. Ніхто ж не думає, що вони, більшість їх, живе на ту заробітну плату, яку їм виплачують. Тому дуже неоднозначна ситуація внутрі українського політикуму з приводу створення антикорупційного суду. Ще одне питання – це голова Національного банку. А чи це нормальна ситуація, коли країна, яка живе в умовах війни, яка живе в умовах слабкої економіки, 8 місяців немає голову Національного банку. Треба, щоб Міжнародний валютний фонд нам вказував на це і говорив, що так давайте вже призначить його, та закінчить вже ці торги між собою, чиєю креатурою буде голова Національного банку. Ну, звісно, на це дуже, дуже бридко дивитися, і це дуже, дуже великі помилки на нашої влади. А те, що західні партнери допомагають нам в цьому, ну, я бачу в цьому дуже-дуже великий плюс.
Дякую. Не можемо також у цій розмові оминути тему зустрічі президента Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом, яка не відбулася, і це є доволі невтішним сигналом. Про це каже директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.
Я вважаю ці результати досить помірними. Не можна їх вважати дуже позитивними і дуже негативними. Україна трошки випадала з порядку денного Давосу і нічого не могла запропонувати. Участь президента України, перемовини його з Крістіною Лагард, перемови з Тілерсоном, можна вважати все ж таки позитивними елементами. І якусь роль Давоський форум в підтриманні українських міжнародних зв'язків безумовно відіграв. Відсутність зустрічі, хоча б короткої, хоча б протокольної, між президентами України і президентами США поставило знак питання стосовно рівня нинішньої політичної підтримки з боку західного світу і США нинішньої України.
Так вважає директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. З нами на зв'язку журналіст Валерій Калниш і політичний аналітик Максим Маньковський. Пане Калниш, можливо, ви зможете нам допомогти зрозуміти. Таке оця зустріч, яка не відбулася між Трампом і Порошенком. Офіційна версія, що через напружений графік американського президента не вистачило часу. Ну, чи... справді це так, чи є приводи припустити, що, можливо, він уникнув зустрічі з якихось причин, не хотів її, і, власне, на вашу думку, що чи втратила щось Україна від того, що не відбулася ця зустріч?
Ну, давайте спочатку розберемося з офіційною версією. Діло в тому, що то, що у Трампа не хватило времени, це, прежде всього, версія журналістки телеканалу CBS, яка перша об этом написала, вот, сославшись на свої источники. Во-вторых, ми можемо тепер тільки, знаєте, спекулювати на цій темі, що це значить. Вполне возможно, что это действительно ничего не значит, что у Трампа просто действительно не было времени, и он вернулся, я замечу, почему он вернулся. Американские СМИ, которые были в Давосе, объясняли это все очень просто. Накалилась ситуация с расследованием причастности Трампа к сотрудничеству с Россией. Прокурор Роберт Мюллер начал слишком активничать, и, в общем, Трамп по этой причине решил вернуться домой, потому что свою программу он уже выполнил, да, он рассказал, что Америка будет великой, что весь западный мир должен на нее равняться и прочие вот такие общие вещи, ну, по большому счету, ни о чем, такие голословные такие призывы любить Америку. Что касается последствий для нас, я не думаю, что это последствия, потому что Прежде всего, как символ это выглядит, и как знак это выглядит, конечно, не очень хорошо. Потому что мы проанонсировали эту встречу, я помню просто те эфиры, когда там 3 дня обсуждали, что мы будем обсуждать с Трампом. Поэтому были очень, конечно, завышенные ожидания. С другой стороны, лучше дело, чем слова. Если даже без встречи с Трампом Украина получит джавелины, это будет гораздо большим сигналом тому, какие отношения между Украиной и Соединенными Штатами сейчас.
Дякую, пане Маньковський. А на вашу думку, чи варто робити якісь висновки з того, що не відбулася зустріч Трампа і Порошенка? І якщо варто, то які?
Я не думаю, що це якась відповідь чи реакція на якісь там дії Порошенка чи України. Дійсно, я погоджуюся з колегою, це можуть бути чисто технічні чи внутрішньополітичні процеси, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки. Єдине, що я можу сказати, що я думаю, що це буде певним уроком для того ж пана Клінкена, що не треба заздалегідь анонсувати ці зустрічі, які 100% не впевнені, тому що дійсно такий пішов розголос і тут в Україні. З приводу того почали вже будуватися різні версії, є різна спірологія. Але я все-таки вважаю, що це більш такі технічні моменти.
Дякую. Пане Калниш, от що ще хочу спитати. От ви казали, напівреформи, пан Маньковський каже, що імітація реформи, про те, що західні партнери це розуміють і бачать. В Давосі представникам України цю думку вдалося донести? І чи, власне, її намагався хтось донести про те, що Захід бачить ці чи то напівреформи, чи їхню імітацію?
Да, конечно. И даже если сделать скидку на дипломатичность западных политиков, например, очень прямо об этом президенту на украинском завтраке сказала Христя Фріланд, министр иностранных дел Канады. Поэтому не было президента в Давосе, если мы говорим про западных политиков, никто не пытался держать в теплой ванной. Никто не пытался с ним заигрывать и говорить ему только приятные вещи. Да, рамки приличия соблюдались, но безальтернативно, то есть эти фразы никак нельзя было прочитать по-другому. Когда украинскому президенту говорят, что реформы – это ваша работа, что реформы, что ключи от вашего благополучия находятся в ваших руках, и мы можем помогать, но мы не сделаем то, что должны сделать вы. Но это нельзя никак по-другому трактовать, кроме как сильный нажим на то, что Украина должна сама решать свой вопрос.
Зрозуміло. Пане Маньковське, а як ви вважаєте, от якщо донесли до України думку про недостатність реформ в Україні, то ну, якою буде реакція? Чи буде результат? Який?
Ну, ви знаєте, якщо використовувати терміни, які свого колеги теплі ванни, то я вважаю, що для пана Порошенка вони вже закінчилися дуже давно. І особисто. Я думаю, що Захід вже давно розуміє, хто є пан Порошенко, але проблема тільки в іншому, що на превеликий жаль, чи може на щастя, західні наші партнери, вони дуже прагматичні. Вони питають, а хто замість Порошенка. І поки нема цієї відповіді, поки нема тієї кандидатури, яка може стати наступним президентом, дійсно вони мають справу з Порошенка, але намагаються дуже конкретно йому вказувати на ті проблеми, зокрема, і відсутність боротьби з корупцією, імітацію реформ, про які я казав. Я хочу нагадати, що в кінці того року були такі дуже жорсткі заяви з приводу бажання нашої влади розправитись з Національним антикорупційним бюро. В результаті, що вдалося владі зняти Єгора Соболєва, але Захід був дуже незадоволений від цих процесів і про це говорив. Я думаю, що розмови і цього разу були, це теж велися на площадках Давоса.
Що це виявиться? Ну, я думаю, що ми побачимо, я вже казав, ми побачимо найближчим часом. Я думаю, що таким лакмусовим папірцем, результатом цих перемовин і заяв буде законопроект про антикорупційний суд, проєкт, про який я казав, і саме головне його наповнення. Тому що тільки назва антикорупційний суд ще не гарантує ні кредитів, ні кращого ставлення наших західних партнерів. Я хочу нагадати, що рекомендації Венеціанської комісії повинні бути в цьому законопроєкті. І як це буде далі, будемо дивитися.
Пане Маньковське, я правильно розумію, що вашу думку, що Захід зараз певним чином в очікуванні щодо України до, можливо, якихось змін в політиці, ну тобто у верхівці політикуму?
Захід в режимі очікування знаходиться останні роки, і це не є великим секретом. Пан Камінь сказав, що дуже навіть в Давосі було таке велика цікавість до України. Він розповідав про ситуацію в українському домі. Це дуже добре. Єдине, що погано, що Україна ніяк не може скористатися цією цікавістю. І те, що йде певне втома і охолодження до України, це теж є. І ми це розуміємо, і Захід розуміє. Я думаю, що найближчі півроку ми будемо бачити процеси зміни і в політикумі, і в політиці нашої влади. Тому що я хочу нагадати, що в березні місяці наступного року ми очікуємо президентські вибори. Я думаю, і не тільки наш політикум, а й західні наші партнери вже давно готуються до цього.
Дякую вам, пане Маньковський. Пане Калниш, буквально хвилинка лишається. Коротко хочу спитати. То чи правильно я розумію, що головні результати Давосу для України – це отримання настанов, ну і те, що називають словом наганяй. Чи є ще щось?
Я би согласился з такою формулировкою. Я бы, наверное, убрал слово «нагоняю», да, но с такой формулировкой согласился. Посмотрите на заявление Порошенко. Уберите общие слова, и вы увидите смысл. Его очень мало. И весь этот смысл вертится вокруг фигуры Кристин Лагард и вокруг Международного валютного фонда. Если посмотреть на конкретику, к сожалению, ее нет в заявлениях президента. Есть общая фраза о том, что у нас все хорошо и у нас все получилось. Но если копнуть чуть-чуть поглубже, мы не знаем, кто эти бизнесмены, с которыми встречался президент, кто эти политики, с кем встречался президент, если это не говорить про Тиллерсона, Лагард и президента Швейцарии. Поэтому я бы, честно говоря, был достаточно сдержан в оценках Давосского форума для Украины.
Дякую вам, пане Калниш. Будемо завершувати цю розмову. Нагадаю слухачам і глядачам, що на зв'язку з нами були журналіст Валерій Калниш і політичний аналітик Максим Маньковський. Ми в міру своїх можливостей підбивали підсумки Всесвітнього економічного форуму у Давосі для України. І, власне, на цьому ефірний час Ранкової Свободи сьогодні, 29 січня, вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.